Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu alaikum suñu mbokk auditeur yi. Assalamu alaikum wa diaspora. Ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di xol no leen def. Donc suñu mbokk Ben Diedjou mo soro ñew fi nek ni me xamna ni ba ma tuddé ci mu may lañu xala xawa tardé. Wante dañuy démarrer émission bi rek xamna bu ñëwé comme ça mu tay ko ba donc di vraiment fédéler suñu yéssel ak suñu ciossel sofel si mbokk érité def na ben ngi doon dugg ni sax xamna donc xamna ñu koy baye cadre rek mu continue
seigne ben wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh al mouri
no def way
ciar déglu ci retard ñu ngi doon néwon ci talibé di daw déglu bu baax baax mbokk auditeur yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tour ak sa sante ñu ngi leen di siar bu baax baax amaat mbégte rek del soit fii ci ëttu radio bien bi alias Radio Malick fas yéeni ànd ak yéen ci ñett waxtu waxtaanee li nga xam ne moom moo soxal communauté bi soxal suñu askan waaye tamit soxal li nga xam ne moom mooy suñu réew mi ak lépp li nga xam ne amal na njëriñ doomu aadama tout court la ñu wax. Mbokk yi xam ngeen semaine bu ne gannaaw bu ñu duggee ci li nga xam ne mooy suñuy responsabilité familiale génn ci dugg suñuy obligation professionnelle lu ci des rek dañ koy jël rek jox ko aadiyo li nga xam ne mooy communauté bi ba tax na week-end bu ne samedi bu ne waxtu bi jotee rek noppi yëpp taxaw di déggloo di nga xam ne moom lañ leen si ndéem ci programme bi fas yéene ko waxtaane di ci am mbégte nag di ci sant yàlla di ci jaamu suñu borom di ci taxawu kenn ku ne mbokk yi kenn matlewul waaye bu ku ne jàppee fi nga jàpp indi lu ndaw ñu jël dajale yaakaar naa ni ku ne di nga am li nga bëgg du moo xam ci wàllum communication moo xam ci wàllum liggéey yi moo xam ci wàllu tàggat yaram wala ci wàllu social wala culture ndax nit ku ne ñun bu nekkee wàllum Sénégal ak communauté sénégalaise bi kenn ku ne am na li nga amal njëriñ sa askan sa communauté wala sa morom ba tax na daal benn jubtukaay boo xam ne yàlla dénk nañu ko muy rajo bi ñu ciy sant yàlla bu baax a baax di ci sant ki nga xam ne yàlla moom la jaarale mbir yi ci moom ñii ki nga xam ne moom mooy suñu grand frère suñu am di jaam suñu nawle suñu lépp muy Modibo Diagne. Kon bu ko defee nag buñ demee ba yàlla may ñu juntukaay boobu nga xam ne daf ñuy permettre ñu toll fii di wax ak waxtaan ci lépp li nga xam ne am na solo wala am na impact boo xam ne war na ko mën a am si suñu njaboot wala si ñun ñile wala si suñu compatriote nit ñi duñu dégg fu ne dañuy sant yàlla ndax am na ñu ko bëgg mute leen am na ñu ko bëgg te mënuñu ko kon buñ ko yàlla defalee comme xewal may ñu ko duñ ci am benn duñ ci bew wala du ci rëy dañuy jàpp ni yàlla mooy may yàlla mooy dégg ko ci sant bu baax a baax waaye juntukaay boobu nag di rafatali nit ñi ni amul benn doomu aadama bu ko moom lu dul communauté bi communauté bee ko moom képp ku ci war a gis sa bopp war a gis ngay mun na ci mun a soppi doxalin bi wala nu muy demé ñu lay yaatal suñu loxo nga ñew japp ci ñu ngi leen di sant yeen ñi nga xamné jël duggal ngeen seen loxo duggal ci lu ndaw am neew xam ngeen ko may xébu ñuko jappalé ñu suñu mbir ñu mëna fay programme di wéy di dem ndax programme bu né dafa am jëg bobu nak ñu rek mënu ñuko fay ba tax na cette fois ñu ñew di leen di laaj ngeen japp ci kon li ñu fait la force ci ñoom bobu lañu taxé bobu légui ñe nekkal ñu ci naaj gi ñu nekkal ci kër gi wala nga nekkal ci kër gi ñu nekkal ci naaj loolu mo fi am kon ñu leen di sax di leen gërëm bu baax ba amal dëkk del ci wat mbokk yi tay nak ñu indi leen programme bo xamné programme bu bess la wa programme bi nak dañ ko xawa soppi dañ ko wax soppi parce que dañu am ay inconvénients yo xamné moñu dak le changement de dernière minute changement de dernière minute yoy nak ñu yaay gi nga xamné moy yaay Elise dafa xawa jappandi wala mu nekk Dakar ngay ñaaral un bon séjour del sa pékar no fi mu xawa nekk ci ay xat yoy taxna tay ñu xawa modifier tout le programme waye nak ñu and ak yeen ci ñet waxtu ko ñu koy défé inshallah kon ñu dem wax leen programme bi nga xamné mom lañ leen passéné indil mbokki programme bi nak ñu koy door ci li nga xamné moy gis nak ñu ci and ak imam gannaaw buñu souhaité ñi nga xamné moy suñu mbokku catholique yi nga xamné ñom ñoo nekk ci diina jangu bi ñu ngi di ñaanal wéru koor bu sel wéru koor bu yiw wéru koor bu and ak jamm ak dal wéru koor bo xamné kenn ci am vraiment ku ci ne li ngay ñaan yalla nga koy yalla defal ku ci ne yalla nga koy tambalé wéru koor gi ci jamm defal ko ci jamm kon nak defena ñu nak ñom dinañ dem ba dajé ci wéru koor gogu mu nekk nak ben ad spécial ñeu fekk leen ci biir koor koor ci biir koor bu ko defé nak ñu ngi leen di ñaanal bu ñeen ñaanalé lool ba paré dañuy ñew and ak imam mom inda imam ni ñi indi waxtaan bo xamné da kay teunk rek ci li nga xamné moy waxtaan bi nga xamné door nako semaine bay ñu genn ni li nga xamné nan lañuy galando wéru koor gi ni ramadan bu ko defé nak mu duggal ñu ci lepp li nga xamné mom moy détail ak li nga xamné mom lañ ci diglé mi sunna ak farata bu ko defé bu joggé ci loolu gis dinañ ñëw and ak yeen ci li nga xamné mom moy diaspora sénégalaise USA diaspora sénégalaise USA nak rubrique la bo xamné tay li ñuy waxtané dina nekk ci li nga xamné mom lañuy wax saltan mauvaise tempête bo ñu déggé saltan mauvaise tempête nak neexul du lu neex lañ ci wara waxtané mais luñ ci waxtané rek tay dañ koy teunk ci li nga xamné mom moy kandu yi nga xamné bëgg nañ ko fi yëkëti di ñaan yalla mu jappalé mbo buñ fi wax ak le saxano luñu bëgg wax ak yeen té mi do waxtanu jamm waxtanu lu yiw waxtanu salam sortan te hal tola te hal message bobu nak message aux citoyens lañ ko duppé ak message aux parents aux compatriotes xamna ak sama dom nday papa jaj la pa buñu démé ba rubrique bi jot niñ ci dugg gëna yaaral da defé nak ku ci nekk nak bo ci amé laaj wala ay contribution nga dal di dugg def ko ci ñeek ak teranga inshallah bu joge ci lool mbokk yi dinañ ñew ci table ronde and ci Hadj Modi Ndiaye and ak mom ak ki nga xamne moy ci consultant de tout temps mais Hadj Papa Demba Diédé ak ki nga xamne moy Hadj Djibi Diouf and ak ci li nga xamne traitement de l'actualité socio-économique politico de la diaspora du Sénégal et du monde entier rawatine ñi nga xamné fi dañuy yéw fi ci DMV bi DMV maam Washington DC Maryland ak Virginie mais duñu yëm fi rek parce que ñi déglu ñi à travers les états les États-Unis au niveau du niveau national mais bu ñu xaw au niveau international tamit ñi nekk Sénégal ak ñi nekk Europe ñi déglu ñi may nok bu do né kenn la sax mais ñi tay delo ndupal dikay delo vraiment lo nga xamné may ñu ko mi nok bobu dikay jaajëf bu baax baax dikay sant dikay gërëm bu ñu jogé ci Modi Ndiaye nak dinañ ñëw ci li nga xamné moy demba ak tay tradition et modernité ñi né ko entre deux cultures nak buñ ko déggé moy ñun yi nga xamné ñun naam ñun ay sénégalais lañu naam ñun on connaît la culture sénégalaise naam ñun on a étudié dans les écoles sénégalaises naam ñun on a grandi au Sénégal naam ñun fofu lañ dooré def suñu lepp am ci fierté bu reuy nak ñoon buñ démon ba tay né ku nekk rek bu yaa jëlone aduna indi wat ko war ko teggat japp na ni Sénégal yépp man de ci ñooñu lay bok ñi nga xamné ñi Yalla delu wat ma sama nationalité sénégalaise da Sénégal japp na ni ko ñu dëkk dako kon nak ci loolu lañu jëm donc ñi ñew nañ fi Yalla may ñu fi lu neex Yalla téral ñu may ñu xam xam may ñu am am ba paré sutural ñu buñu yaré sutralé ba bañu am loolu yépp amna lo xamné mënul ñak moy fondé une famille fondé une famille nak buñu fondé famille danaka ñu ci bëri seeni doom fi lañuy juddo nek ay américain dëkk nak juddo fi ci territoire américain bi yéro fi maggé fi am ay étude am américain bo lu bëggé yar ci kër gi sax yéro Sénégal ñom buñu démé école dinañ leen jangal leneen lo xamné c'est adapté à la culture américaine ay ci loolu lañuy ñëw def ci jangal ma Maria nak indi tém bu am solo néna la néna des parents africains parce que li ñi indi ci terme de société bi dafa nek lo xamne dañ ci waxtane ak yi nga xamne ñun ñoy communauté wala ñi nga xamne ñoo dëkk fi ñi ñi wax lu ñi jankontel difficulté yi ak seen doom bo xam doom bo xamne fi la juddo ñu delo ko dëkk bobu indi ko wala fi la juddo tout pour nek lycéen après nek universitaire donc ñi né des parents africains ont eu des plaintes à la police pour avoir réprimandé leurs enfants ou les avoir interdits de traîner dehors ou tard dans la nuit ou surtout avec des inconnus. Donc, quand on interdit ça, les enfants sont les mères. Aux services sociaux, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Le problème, nos enfants dans les sociétés occidentales, avec des réalités occidentales. L'effort d'éduquer nos enfants est plus qu'indispensable et urgent. Si nous voulons contribuer efficacement et sans fausse manœuvre à l'édification de nouvelles structures sociales qui sont aujourd'hui souhaitées et désirées avec passion par la totalité des peuples que l'on dit sous-développés, il va falloir qu'on fasse la part des choses. Té mo xol lan lañ fi mëna def ak lan lañ fi mënal def yeer gi nan lañ ko mëna tégué ci xalé yi ak amna yo xamné mënu ñu ko fi def bu doon Sénégal mënu ko def taxaw ci lool nak lañ ñëw développé tay and sax mom Marianne dina ci def analyse bu am solo sensibiliser ci bo pré tomp ci question yu ñu yëgëté ci katan Yalla ko Yalla ñu door émission ci jamm ak salam Yalla bu gëss ñu lepp lu ci wax rek Yalla na doom li defa mo bu doon dafa no li nga xam mo ñu taxaw jox kon bu ko defé mbokk sans plus tarder dañu dem rek jël ki nga xamné mom ba lepp di door fi la ko fekk ba tay bayiwul mu ngi japp ni ngi and ak mom bo ba legi te dara ñaawul lepp rafet def na mu ngi ci biir imam papa ndoup imam yaa ci biir imam xamna imam li ka dal moma dal nek ci talé bi han lijeenté ba yeex duggu
señ ba imam duggu na sank mais dafa gennaton quoi xamna dama
radio xamna
après
xamna ay ko dañuy wax régie rek régie buñu dem mune dem indil imam en attendant ñi ñëwaat inshallah kon bu ko defé nak pendant ce temps là demay hadjay
waaw comme que señ Dial Ben ba rek ma ngi leen commencer nuyo wa balangé ñu donc encore une fois rek di vraiment nuyu waat suñu auditeur yi donc di sante Yalla bu baax di fay bu ñu maye tal ak fekke waat benen samedi donc vraiment di le nuyu yow señ Ben di nuyu Hadj Pap imam ak ta Marianne Fall ak mbokki auditeur yi nga xamne ne vraiment ñu ngi déggu yépp di nuyu aussi tamit ñom tata Eli leen ndokale ci ki bi ci seen corps bi tout ça xam nga Hadj Pap donc xamna ba ci kanam jërëjëf
inshallah jërëjëf Hadjay kon bu ko defé rek dañ di dem jëli ki nga xamne mom moy ma la papa Diagne borom fa ci bari la ko ñu lay ziar
nangu ziar Hadj Idrissa ya jëfël la sét bu baax lo def ma sallu la ci wala naka nonu ñing koy defal président mom tamit président ñing lay ziar sét bu baax lo def ma sa choona imam xamna ki imam xamna tata Marianne mom mit to micro bi motax nga am problème régie waay ñing lay ziar bu baax di son no def tata Marianne tata Elise tata Memuna ñu na len set ñu ngeen def grand pape Deité ak grand Modibo ak Djibi ñu sét baax ni ngeen def né tout le monde auditeur yi am nañu mbékté ñëwaat encore tay samedi pour waxtaan ak yeen ci mirum communauté bi rek xamna ci kanam tout rek ben jërëjëf
jërëjëf haaje papa naka nonu rek lañu dem jëli ci ñoo yaay la doyenne mam Marianne ku ko dégg rek xamna ni mom moy vraiment ki nga xamne mo wax jappé te bay du bay mom bon jappé ba légui bayagul donc te yalla bu mu bay mam Marianne mom comme lañu wax rek DC jusqu'à la mort amul fi la lepp doore fi la lepp di mujj kon ñu bay suñu yaay mam Marianne mo dal di ñok mbokk auditeur yi mam Marianne bismillah
Wow, Dizier Gueyou, Dizier, c'est introduction récemment, comme d'habitude. Nous, Dizier, du Noyou, Niap, Nek. Je vais commencer par la communauté chrétienne. Je vais souhaiter un saint temps. C'est un corps qui est un nian, avec un nian, il y a un nian. Je vais nian, il y a un niap, ma chamane est 40 jours maintenant. Nous 30 jours, mais pas toujours. Dina diap 10, ma diap 2, imam diap 5, modi diap 2, ben diap 3. Alors, on va le dire pour les nègres. Nous, les codes, c'est d'une chose, Inch'Allah. D'une diap pour les nègres, si. Inch'Allah, Rabbi, bon. Donc, moi, je n'ai pas besoin de ces diamou, celle-là-ci, defara suñu yaram defara suñu togoay ak yépp nak ba nopi entamé ñun suñu wéri ko diziar modi bu jaay modi ngaay ma ngay ziar ma sha Allah ma ngay ziar yow ak sa soxna ak xalé yi ben comme d'habitude vous avez fait une très bonne émission ñi ñangi wote di félicité vraiment yow tamit yalla baye la fi yaangi daw fi yaangi fu nekk ma sha Allah notre chef président ñu ngi di ziar yeen rek di leen ñaanal papa jay ndam mom dama koy baye rek mom xamna ne su dañuy oté ben meeting ñu dem kër imam mu atté juge nak moy modi ben ak pap dayte ak djibi ñu wax nak pap mom imam ñew ñu waxta nak mom su ko défé ñu régler compte bi pour de bon papa parce que ñu kër mo la ñepp ñu ngi di ngandal et puis di gungi rek suñu mbokk yi et puis tamit di ziaré wala yeen ndax dama fa am sœur arit ak ay dom di mam Kumba lay diko ziar mom ak domam Seigne Abdoulaye ñom ñepp ñu ngi di ñaanal seen ziar di den wax ne nak ñaan du doy comme d'habitude rek di tishan yi di mouridi di layen yi di ñassen yi ñu ñëpp ñu ngi sakku seen ñaan ndax ñaari wër yi ni défé naané ku ci gorgolu rek yu bari dina la wacc inshallah rabbi kon bo dal xamnaané à tout à l'heure ma ngeen di xaar rek ci tém bi ma tonton ben indi comme niko Marianne di oyé tonton ben amnaané à tout à l'heure
jërëjëf ma Marianne mo nekk li am solo kon bu ko defé ni ñi def moy en xamna ni rek dañuy dadi comme ñu ak ñi nga xamne régie bo leen di mëna jappalé touti préparer ñoo li nga xamne mom moy adal bobu nga xamne wa jappo ñoko jaglen communauté bi nek canal cérémonie di ñaan ni buñu mëne dem visiter li nga xamne moy jappo transfert moy di mo xol nga xamne non lañu def ba yone xaaliss jappalat rek ngir yalla mu ko defé régie bu adal bi paré rek mën nañ ko jël dal di delu wat en attendant imam di dugg ci da melni régie paré gul ci lool kon bu ko defé rek comme buñu leen doon wax rek ñi xaarandi ki nga xamne moy imam dal di fasiyene def li nga xamne mom moy gis dor ñu may wax ni dafa duggoon waye comme gis woon kenn ci plateau bi mu yaakaaroon ni émission amul kon bu ko defé rek dañuy xaarandi en attendant mu duggu daal di ñu yobbu ci gis gis xana lu muy mo dañuy dem xol ndax régi paré nañu pour li nga xamné moy adjal bi
Japo Monnaie Transfert, d'une solution sénégalaise de l'extérieur aux problèmes de transfert d'argent. Japo Monnaie Transfert, nous tous nous birl. Yomna, Wurna, Gauna. Japo Monnaie Transfert, disponible au Canada et aux États-Unis, en Europe et Fijibir Sénégal, le clou tous nous partenariat avec FBN Bank. Japo Monnaie Transfert, solution Google. Japo Monnaie Transfert, téléchargez l'application sur Play Store et Apple Store. Pour plus d'informations, notre service commercial 00221 77 254 03 03 77 254 03 03 ou le 00221 78 531 12 12. Notre site web www.japodiaspora.com.
Jeff Japo Diaspora.com et Japo Transfert Monnaie. Bu ko defee ñu def si ni waaw imam dugg na waaw imam ñu ngi jéggalu duma dugg woon boobu fekkoon na plateau bi toogul ñu ngi jéggalu baax a baax dañuy bàyyi rek ñun yóbbu mbokk auditeurs yi balaa ñuy dugg ci programme
dëgg la maa ngi defoon sax dañu amul maa ngi ziar kon ñaan ñaar defal lañ
jàng ñu lay doon ziar amin amin
tey may bëggoon waxtaan si weer ñu toog nekk bu Chaban ñu weer yeneen ci waat sa di la ziar yow si ben di ziar suñ Modou Ndiaye président ak yéen ñëpp suñ Pape Diagne soxna Marianne Fatuma jigéen ak ñi xam muy bo panel bi waxtaan importance wee dañu nekk mu yoru Chaban nga xamee ni dafa nekk prélude au ramadan ramadan aussi dans un mois moins que ça sax ñu ngi def le 2 avril ba le 3 avril seetu aussi Joyeux Karim, nos frères et cousins de la communauté chrétienne de Mnup, nous avons dit que wax na ni Rajab mooy wéeru yàlla subhanahu wa tabaraka wa taala Chaban mooy wéeru yonent bi alayhi salaam Ramadan mooy wéeru xeet yonent am ñu ni Chaban mooy wéeru nga xamee ni gannaaw bi nga jiwee sa ji si Rajab Chaban nga kaa arrosé Ramadan nga góob ni nga ji woon ni nga ji woon kon Chaban am na sor Chaban nak moy wéru nga xamé ñu leen prim leen woor à part Ramadan Chaban dañ door dañ na woor bé ci bare bay Chaban ñu mo dafa ñaan Yalla tam mu sé woor woor bare ko dafa ñaan Yalla su ne yob ay jëfëm ci Yalla c'est que ci ko mu tax jamm Yalla tax na lool ci wéru yi rawat ne nga mën woor ci kenn dañ ko war lepp wala mu nit ko Chaban nit am événement bo xamni ñepp dañ ci utéo la ci Chaban de 15 du mois de Chaban deuxième année de l'Hijr du Nabi sallallahu alayhi wasallam de Medina la yalla soppi sunu qibla ni dekk Jérusalem yu bëkk Kaaba ka le ñu salim Medina sunu nawara am dakk ju ñu wax masjidil parce que qibla tay dakk ji am ñaari qibla yi fa demé da gis lool yoonte bi djublu won ni ñaar rak ci bar xamu takusan ya ñaar rak ci social ni ko dene lig da ngi djulu nak tabaka ni ko leven ma important woni ni ñaari community chrétien ak musulman ni nego te bu ne yeg dem sa borom ko am na solo pendant longtemps ñu ngi dañ djublu Jérusalem ci maqdis dak yo xamé ni ñun ci al-ishaq moko tabax ci al-ishaq ne xam nga ni mo doon doomu yu ibrahim awa moko jor sun mam sar ñaaral yi ci Ibrahim nak mo jur ci ari Ismaïl nga xamant ma ngi ci arsana mo ne kon mak bari ci bi do kan dafa woné concordance religion yi nga xam mo xam wala ñi ci nga xam mo am religion juive chrétienne ak musulman les trois religions de bible bok ben yalla ku ne nga def tale yalla cedd la nga cedd sa bop xam ni aussi islam dafa ñew pour renforcer l'unité entre les communautés. Mu ñent ci bisu ne wër yu muy wëram ku leen nga xam jikko yent bi na moy dal ana dal doxali wër ni bokk ni mu daan woor ni waaw bokk ni fu nañ jëflante comme d'habitude jëflante bu baax ak képp ko xam ni julit ndol do julit jëflante bu rafet du la gagne du la lor du la la def lo xamé ni daal di bëssé bi gëré ci ci kat yoonte bi kër war won def saxal jam ak ñepp doxal jam ak ñepp dund ak jam ak ñepp ko ko lor moy shaaba ko ko nak ñu won nga xamni su leen ñu taalu sa sax su dundé ni wal ko di ñoo wala bo nga jëm dundé non da ñu jël sama yel ko ñepp mu nek rôle model modèle mais aussi une nation modèle yalla ni nak a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida baqara yalla ni ñeen ci di ñeen def ñeen nek une nation exemplaire modèle modèle ci ñeen nation ñeen xéet comme yeen ci muhammad nek ci sen lool modèle nek sen exemple ni war roy yoon ci bi ci jikko yu rafet fexe ba jikko yu nekkoon ci moom su nekkoon suñu ñu ngi jëm ko bokk ne si surtout communauté ñëpp xam ni doomu aadama moo leen di leen taxawal di fonk doomu aadama ni nekk yàlla fonke fonkit ku ne la nga fonk te la nga nekk nekkul du nekk ay juif du nekk ay chrétien le premier exode bi nek am la xam nga ni moy bi bi xate makka ngi tole yobbu nek dem avitina bi nga xam ci 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 mo deux fois dem na ko fo ni wa ki la ba ite wa kreki ni ko gem yalla ko mandu ni ma gina aussi el beaucoup de juifs du ka ñum dekk bu rafet kon lool ni lañ war véhiculer comportement si wax nak ci def ko ko nak ñu ci sant yalla bi ñu nekk li États-Unis dans la diaspora sa lay wax ko dund ñam ci nga am na fa ko de gis ni depuis dañu pas na ci nekk li ñi ak li ñi dañ doxali la diaspora bi ñu nekk ci gis ni di ko yu gën ka renforcer rien di moko jangal mooy ne ko ne fonk sa dëkkandoo kenn nekku ku lum yàlla ku la nga xam ne dafa fonk dëkkandoo dëkkandoo ngay koo xam ne xamoo ban xeet la xamoo ban diine la soo ko xamee sa lu nekk ku muy dëkk da nga ko fonk te kooku mooy jàngale islam caaba nekk dafa ñëw pour renforcer yooyu ñu préparé nag koor gi ñëw xaba ni nga xamé ni dañu amone ay borokor ñu fay ko légui bala bes bu di ñu amon borokor fo mën ci nek soko waré fay ko te ko waré fay ko légui da ko di fess bareto so ni nga bokk ak ñu fayo ko nak am ni dang ka fay batay après da nga génné sara chaque wi da nga dindal biski kam koru daw fayo ka ba koru rek ñoo ba nga door woor koor gi ben jeexee da nga fay bese nga amoon daaw ak yu da ngoon leen miski nekki ni danga fay léegi avant ramadan da nga woo rek bese nga fatoon nga fay doo leen miski caaban bokk na si tam nga def salatu ala nabi nga koy yéen ci alayhi salaam ngir di séntu bi alayhi salaam noo mën te kaam bi wax na xëy na mën ñu woor way sa sa ni bi yom ataw ma sa ni bo mën ba so ko mo lu ngi ni صلى الله على محمد صلى محمد لين بوكن سي ساتاني لي بن فوك يوم من بين دو اخر صلى الله على محمد صلى الله على محمد بين سك ساتاني لي ساتاني لي سي كي سول ني مي كين خمو كول يال كون كوتلي منو وور صحت الثلاثه على النبي بوكن سي اوسي نغي ديف لو باخ ñepp nak do rek sa bop yow da xamul yalla ala man ko bañ ko djégé bañ ko def bañ ko diglé bañ ko def bañ ko diglé ñom bak sa bop yow bi yalla ci rew lim tamat sa bop tu ci xif ndax ko nga ñew te ko di nga xif kon moment dan fait mal sa nafs dan ka door hier dès à présent avant covid da sa lepp lo xamni yalla bëgg ko nga jëm ko ci noot nga xam degg lay door ci dan tok ci bayyi tok ci wani bop ci dan tok kat ci gal gi def rek ben sa ko bi nga fo nga kam ko wa nek lo xamni da xam nga nekki na ci yow te snaf ci bëgg ko tay xam nañ ko war bayyi taw ko nga door kli ka defé su ko di mi sey sey yalla ko tam yaram mo ku ne xam nga ni mom mu bakkar yam rek wala bakkani mo bebe yam rek xale bu tuti loki tam rek muy wuy loki tam muy wuy tank demul jamono ba nga arrêté ko du ko bayi bu ko xam du bo sey wax rek ci burj ni wan nafsu ka tifli in tuhmilu shabba ala hubbi rida'i wa taqdimu lil fatim ni am dom ni nam ees ko def war fer am xal yo xam sene baye mu ne nambu ba am 10 ans tenni makka ni wona sokata mari ni xale every second tamna ko lu neex every time mo mu seen ka dukka ka xir ka buk ni ya ka salal nek ci lor mu tam xif tam lek ci yeen en baye yeen en xam dafa tout nek tout ci nek dafa lek kuin se ya ko bu deza pres ta sko ni wi da bani meti nam ay so gi se wo yep sko gi je hebal nga xam xam ni ko ci mo ba ko je no mu nek ni ama ko sko gi yo nga top ni ki yalla bëgg sko gi je xali nga xam ni mo ba ko je ay yalla ma te tan ko yep japp nek ni 10% le dimla tere yep daf la ko tere any time all the time by the time with the time nek ni mo 10% la rek si ya la tere ko 10% ni ne ngi dor ni ko bi ya ni ko bi ñu so ga ko ni ko tamal sa nafs de lu bar ga pay ko su yelu bax nga top ko 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 muy ni ko ko muy ni dëngi japp ni koor bi inshallah day nekk li day abdi wala ta abdi allah a'lam ana fi yu bo jam ya ñu ñu dan def koor bi inshallah ta'ala ci ci sent bindi dan gëne di announcement inshallah ta'ala starting from April 2nd or April 3rd ya la mo xam kañ la kala ñu leer ne kimu la wax exactement kan koor bi do ñu xam lool kala ñu musulman kimu la wax exactement ko ne ci kañ la mo la exactement quel lañu wo du wéru fédéré bien entendu avec la science mais qui s'est avancé dans les ay projection généralement ça tombe juste et c'est un mille des femmes nek wax do français xam technologie ben non il y a des grands savants mais je m'ai rendu mi travail ni di tour ci corps bi di ñow ba bi le 20 years 30 years yu bi lañu wo ci lañu wo yi bari da fa nek lo xam dafa def ko ni tuli ni ay torek ci di souyer ben no o ci bade o ci tek do ci ngi yow un pok ci sun dund ene ci mut ba ci ku ne bok na ci jamono de man soos mo ken nga fi jamono na da ni mo di mo xol duma xol technologie duma xol dal wer rek lay la xol ni ni wala muy taw wala muy ñé ci wala gis wër do da ngay def féré aussi technologie té ko na am nga cell phone am nga machine pro lo mu ti am mo may ba xam na nga xol ndax tay day war wor wala di wona yalla ñu wor ñu worol benni ñu worol yonenti bi ñu worol sëriñ ci ñu worol imam yalla ñu wor mu kaji makkaye gis na ñu xam ni digg makk joxna sama ajbe joxna kadiye sama sey diw ken def no ay makk umar jaamu yalla ñi wax yi yalla le mom yalla ta nga karek dang ka delo yalla amul droit ni nga wor pour sëriñ bi di nga ay makk pour sëriñ bi dem ko mako sey diw mëno karek ebe tax ni ko na xamé diine bu baax ba ni ñu am nak bu diine ba xam ku si nek di nga noppal ñenti wax nak ay sa sa mu ni ci ben hadith bu siiw te gatt ni aslimu taslimu nek lay julit ci nga def nga ñek ci jam kon julit moy jam jam yu ñu ka profiter sa bop yo ba pare mu law sa dekkandu law quartier bi mi dekk ba dépassé ko ko na def tok ko bi ñap do am yalla bu ko ñofa ñep nek julli ko ñofa ñep ñep chrétien ñep nek juif wala athé ko le fa baye la nga nek alquran nan lakum dinukum wa dini la tolérance lakum dinukum té len ci dini mu dé sama dini sul kene amul droit yak noko jëlé nak wax la waro wax dini kene def la waro def ci dini kene respect et butin ñent yu la jangale lolu tuddu da la fay tax neena taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati ni ma ngeen baye ñaari bes ngeen leer mukk tan tank yeen moy ci yoy dik muy moy qur'an ci yalla bi ñeen moy sama sunna dima def ngeen gis ko dima wax ngeen def ngeen gis ko ni way def ma gis ko approuvé comme une entité de manière sunna ko ni top sunna doxal sunna ma sunu gisé wol muy rus xé di yent bi nak propriété jabu bo gis rek c'est sacré nu mën doon no momu rek keneen mo ko lol sacré pour yow amono droit jël ko wala nga wax ci do xam wala ko wax ko ni jangale yo xamni fo ni revisiter wal yalla jangale sa mi wax kun ko dund ni ko appliquer ni ko comprendre lo pass ko isam dig dig isam dig dig la dig 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 mo jeffere mo sik mo nga fetentel bi wax mo ko dox box ci lo ni man fetentel jang bu fere man fetentel dang bu pare mën xamné mën ragné mën tagay critique ko ko ñu soxla ñëpp yam ci Allah jappalé ñu sabari ni dug nañ ci nek dem ci calendrier yu bari da ba ngay dem té wéllu ba xam prévol ci barkel ko gi def nak ñu ka def ci sent bindu bëgg nañ ñëpp japp ci sen taxaway communauté bi yëpp lu mën kway ku mën ko bu mën togg fexal bi ni mën na togg indi ci dakk de ndax ni fa fadé ko xamono togg da nga mën joxe nimbal indi ci nimbal bu joxe kay mën ci japp ku wis ku ñew dak iftar xam na nga ko xam na yalla mën leen leneen do defi bax ndax nga xam ni fekk ni dafa wor ba ngon jé ci ko jox sa dogu tandara ba am na si yoru koram boobu 100% te du wàññi ci koor ki dara ci la jox ndox boo dogoo sax koor bi te amee 100% am na 100% te ndox yi la jox asam laa ki indi togg ne jox la wala ki indi dara jox la wala ki la bëggal ana bu mën doon lima sekku naari saaban wala rajab sax la ñu door di préparé dama dax su ñaa ngi def sa plan ko suñu ñaar def li ñaar dem dakk ji ci ka ñu def li jakk ji place bi ki ni ci dañ ci planifi ak ñu ngi seen ñu neel yo xamni koor rek la am su koor jexé meñu yo dem ni wala kay wacc record ñu wacc mukk lu wër koor xewul yalla joxé du ñew mukk ci benen wër bu du wër koor yalla di digg ci ay doba rek am benen wër bu du wër koor kon koor ko dafa kaw fofu di ka préparer mo chaaba bi ak raye bi ngeen neuf sa plan man dama da bëgg na équipe bi ci mbax bëgg na équipe bi ci melokat ci topé ko ak dikoy ba té jombul ken jombul ken ci no yalla moy ki nga xamé bu ndu fa ubé ko all the time ñinan su jigi sama 8 ci Paris amo tundura nafi le melni ko wax bu yakul dama wité soko julé ngi ma dootuma julé dama tek melni ko wax bu yakul bu nek bi ligé légui té fa wité lay to ga 2 hours tapa defa ñaar nak ndax ni wala bok defa ni dafa wé soko defé amo to dura jaamu yalla rek moy limité ya limité yalla du store comme une best way wala safe way wala jaye wala shoppers wala civia nga xamni may heure te be su ebe ba 9 pm jeex na ku ñu 9 fek du na jaay yalla mel non buntu yalla yi dafa ubbe ko any time all the time ku le mëne fugg mo bi dal ñu ngi ni taw witer legi toga tuuti yeesa ci ñap ñu war def ñaar rak ñu ñaar rak ñaar rak ñaar rak ñaar rak ko sokol ci bu ko def yalla nangula bu limité suñu bokk ndiambiane ndi yalla ko mi tawfik ken ben amna yexna dugu ci mangi diglu baxa bax
waaw amna yeneen juromi simili
dina ja yeneen ja
waaw
kon ñu xam jamm yalla ni ki yalla tire ni yalla mu dugu fi dandu wor ci faawitir bi ñu wax te mu wax ñu bari ñu gëm ni so jure ci faawitir warato amoto bind warato jure yeneen rak ci bindig wax bu yaqula lu neex nga jibil ge legi jure sama wité immédiatement to le mbay teud nga jappa defat ñapi de bu la neex bu la neex tam bu jibil ge legi nek ba fa yé bëgg jégué té ni sama wité bu la neexé ya ñu xamni yalla du store lu magalé ñu ko limité fén da amu do rek ay ba am fa ñu maye ni le kuy wolbati ko ñu ti man dafa taay di prepare ci mo ci 8h nek xam nga mom ni imam malik man malik ngiram den di ko xamono jul ci 8h ci waru na tayub ci bi dal nga nek tambul ko ci en putal nga xam lo ni imam malik ko xam dul ci 8h geri nga ju dem sayon ci non yu nit ci justice do war la wo nga nek tambul ken waru la wo ndax yo do jul ci 8h tan lu fonk jam ya fonk tam mo sunu bopi ay bindu yu bari xam nga mu nga bañ sax wo da sa santé mo ko ni gini di yob ko xamno taxaw bu nga tok ko xamno taxaw bu nga tok ko xamno tok fi nga ci dem nga jam yalla ko jini waccu ken ko mo la wacc ñen ñi mom ko mo meun nga tok xamni meuno wor metay certificat meuno wor nga bañu wor fay ne ngi def ci yo xamé ñi yalla min na meuna nangu ci ay jëf da nga am deug de ñi wor sari wa gili mom kuni ko annek sa xel wa nga ko mo def ta doomul ken teul ken watul ken ku lu ke xamé dafa ñak xelam wala ke xam dafa ma xeru ko ñi ndir ngeen kamé jigeen yi nga xam dafa am baax lokki dok ci mbere ko ko mom du gili te du fayat bor yoy ju len fay dede wa ci lokku ka fay ñene ñu dul ni dañu war pilli suñ ka faaté dañ koy fay ñaan wax julli fay faat occasion la Sénégal mu ci fo am ñu kala ñu kala def ci tamul tam julli fay faat modi palam top na won ay julli wo xey su bari bëgg dool de ben aljuma gu julli
en Occident, même par au côté Orient, ou au Sénégal. Nous avons été en train de faire des choses nous compatriotes.
Buñ ko taxane bokku na ci suñu force
nañu jax fofu ndax Sénégal li moy ak rew bo xamné am na ke cimetière bo xamné musulmane dañ len ci soufal ci soufal chrétien Sénégal moy am rew bo xamné da ngay ñow ci ben xamé ni ki Roger la tuddu ki René la tuddu ki Mohamed la tuddu ki Ismaël la tuddu Sénégal rek mo moy dëkk bo xamné c'est rare na dégg des conflits de religion kon lolu Sénégal ngay gis doomu julli dem jàngé def cursus scolaire yépp yépp primaire moyenne secondaire yépp daf ko ci des établissements chrétiens Sénégal ñepp ñi gis lolu kon lolu c'est une richesse la richesse elle n'est pas que financière elle est aussi culturelle elle est aussi traditionnelle il est aussi religieux on a mis préserver lolu on haj pa haj la pa mu nekkon ben benol bu ndaw bo xamné amon nañ ko jamono yi wa di sante yalla rek biñu gisé ni amen xali mu jena dal nekké revenu à la raison donc mo ba rek nga sante ci ay cadeau mu nekkon ben ci li nga xamné mo lañ bëggon yëkëti yëngé ko suñu compatriote ak suñu citoyen et concitoyen ak rawati ñi ñi déglu
Aïs Ben, j'ai déjà vu ça. Allô, Aïs Ben?
Pardon,
j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. J'ai vraiment qui traduit en fait, j'ai une écritique pour te dire. Si les gens ont dit, nous n'avons pas dit, où est-ce que nous, qu'il y a une, ou à une, nous n'avons pas dit, 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 di waxtaan ak communauté di certain te xala donc mbir su amé jaaru na ñu sanni ci sunu cadre non te sax nda mbir mi comme ni nga waxé rek passé na amna lu ci safara na bopam waye baxna toujours aussi ñu wax ci liñ ci mëna wax liñ ci mëna pour yété pour fatali parce que defuna li yépp parté la parté la waaye suñ si waxtaanee dina dina fàttali nit ñi ne comme ni nga waxee ku si nekk y' a des limites ku si nekk am na sa limite am na foo war a yem si sa bos yem foofu la bosu keneen di commencé nga wax lu am solo ci li nga xam ne moom mooy vraiment réalité Sénégal té diiné bi sax mayu la sax ngay juger comme on dit donc vraiment situation bo xamné mënon na ñak waye nak ben dama défé né dal jamono réseaux sociaux yi dal dañ ci wara jëppantiku bu baax bolé ci nak dof bu juk yor micro talal benen dof mu waxu dof lolu ñu wara wañ la ñu wara bayyi xel la ba paré à notre niveau aussi te partage forward ko partager li ngay dégg li ngay jot lu ñaaw lu rafetul lu dëng nga di ko passanté nan dénga ki lu mu wax sét ngeel ki lu mu wax dénga ki lu mu wax xolal vidéo bi xolal ki lu mu def yow loolu ngay siwal yaa ngi dimbali sax ki doon ki wax bu ñaaw yaa ngi koy dimbali ndax yaa ngi koy jot li yaa ngi koy def ci ay groupe message muy gën a dem di gën a dem ban njëriñ la amal ñu ngi koy jox surtout nag loo xam ne képp kuy sénégalais ku ko dégg sa xol tàng kon yow dafa mel ni sax yow mi ko paasante yow mi ko jox keneen sax dafa mel ni yaa ngi yaa gën a tooñ sax dafa mel ni yow tam yaa ngi tooñ parce que yaa ngi tàngal ay xol muy dem ndax du ay kàddu yu rafet du ay kàddu yu fonde du ay kàddu yu baax la ca génn yépp lu bon la kenn santu leen ko rawatina nag ki nga xam ne tamit da ngay jël message ne tey yow yaay tontu ne yow yaa ëpp fit ñëpp ne yow yaay góor bu dëgër ne yow yaay jàmbaar bi yaa war a yow la gën a métti ñëpp wala yow yaa am fitu nga jëlaat encore yow defaraat jënd génnewaat message tontu saaga am na loo xam ne amul njëriñ ci sénégalais amul njëriñ ci sénégal dinañ la dégg xol la ci patu la effacé la né la yow da nga dof wala sante la yow loy tontu ki wax ñu la yow li wax téxo ko fenté ko nga am njabot am ay soxna bok ci société bi suma ñu né doomu pawé mo fi waxon doomu imam bé la c'est quoi le problème jëf ju rafet mo gën jëf ci ñaaw ci la réfé ci benen communauté nga xey ñu ñoo taal sa kër lay wax sa njabot ci la réfé fenen nga ñew xey ñu attaquer la door la ba nga noy lay wax sa njabot xam nga ñu jëm karité non da ngay mujj wax c'est à dire il faut que ñu dello ci wat sunu xel manu ci sunu aduna li ñi yarat sunu bop sénégal dof kese mo koy jëm way la fa am muy sunu sak bu nekk ci digënté ñaari religion yi kenn mënu ci dara képp ku ci jëm dara ya ngi nax sa bop ndax li jitu na la képp koy dund fi mu nekk ni ci kaw suuf ci biir sénégalais ngay sénégalais képp koy dund képp sénégalais li xew ci digënté ñaari religion yi catholique ak musulman yi wessu na la li rawna la jitu na sa baay jitu sa mamaati mam ngal la génne leen ci seen loxo ak seen lammil et encore une fois je n'aime pas la phrase dialogue islam ak chrétien xam nga lu ñuy dialogue lu doxul la ñuy dialogue fi amul lu ñuy dialogue ndax lépp dox na liñ ko faram fàcce noonu la amee ñu ngi ci ñaari kër yi bokkal lépp yëkkate ndoo tegandoo defandoo il faut que ñit ñi xam seen bopp bëus nag bëus dana ray ñëpp ñëpp ñu ngi sax ku dee yeew war naan ba am naa ci bëus fekk daa dee sax ci bopp xamul sax ne dee na rafetul am sorry romb na sénégalais romb na culture romb na vraiment loo xam ne daal vraiment dafa may dépassé sax je n'arrive pas à trouver vraiment les mots pour l'autre dama dépassé j'ai regardé imam bi dama ko dégg j'ai même pas terminé j'ai coupé notre personne qui a essayé de faire une belle vidéo aussi dit ça j'ai même pas terminé ma coupé ma yëngal sama bopp ci patu effacé ko continuer dem té je pense que ça c'est la même chose loolu la dalé ñu bëri on fait la même chose donc nga xam ne ki wax ñëpp ci patu nañ ko xam nañ ne ki dof la waxul dof la wax ki tontu ñëpp ci patu nañ ko xam ne waxul dof la wax waxul et c'est ça ngal la nañu dimbali suñu bopp nañu bàyyi li ñuy paasante lu amul njëriñ loo xam ne day yëkkati ay xol day metti man de ñaan naa ko képp ku am loo xam ne ba ma ko yónnee ma xool ko day may metti sama xol waay dencal bugguma bu dee reetaan nag moom mun naa reetaan suma paree tat ma paasta ta mariane mais loo xam ne dafay metti xol soxlawul cher wax dëgg yàlla vraiment ben li doy na waar quoi mais dalti dañ ci war a wax rek passé na mais dañ ci war a wax parce que dañu nekk ci rajo bi di waxtaan na communauté bi lu xew ñu wax ci am sa sunu kàddu am sunu lu ci war a passante su fekkee ne am na keneen koo xam ne am na ci kàddu gu ma ci bëgg a teg rek ben
jërëjëf lappa nekkoon nay kàddu yi rafet mooy li ñu wax rek fàttali rek la waaw kon dañu jàll ci beneen point bi bu ko defee ñu daal di wéyal beneen point bi mooy bakkan jàmm la bëgg waaye dafa am loo xam ne daf ñuy naqare ba ci kanam yàlla lu tax mu naqare ñu mooy ñun dañuy teg lu ne maanaam deru nit ku ñuul daal man dafa mel ni daal guerre wala coup d'état wala ñoom seen yooyu ñuy woowee acte de barbarie ak acte sauvage dafa mel ni rek ci nit ku ñuul la am wala dafa mel ni Afrique rek la xew je pèse bien mes mots parce que li xew Ukraine kenn du ko rafetlu mais buñ demee ba dégg ñu naan non ñu leen di traité ñi nga xam ne ñoo ñooy ukrainien yi ñi ñi traité leen des réfugiés
des réfugiés blancs aux yeux bleus. Et même ça m'a fendu le cœur. Pendant ce temps-là, il y a des Noirs, des Africains, qui ont ramené, ils ont été en train de se faire. Mais ils ont excuse qui ont ramené mon moyen. Poutine, ils ont utilisé des techniques, c'est des faibles en temps de guerre. Ils ont dit que ñu gis ñi nga xamné ñom dañu am ambassade ci ñu dëkk ñu ñëw taxaw diko woté manam enrôlement à des mercenaires mais heureusement bu am na ñoo xamné dañuy déllu rek dañu ñuko ñi nga xamné ñoo jité réew mi diko door ci ki nga xamné moy kilifa gi di président Macky Sall position bu mu jël ñi koy rafetu ñun ñëpp ni position neutre. Number one. Number two, ministère des Affaires étrangères, il y a une position, une position claire et ferme par rapport à l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal. Parce que le traité, il y a les traités et conventions internationales. De femmes, il y a une convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'inscription des mercenaires. Loulou, mercenaires, il y a beaucoup de dégâts, une définition, il y a une définition. Mercenaire, terme mercenaire, bi ñu koy définir ci kenn ki nga xamné nit bo xamné il est spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé. Dans un conflit armé. Quelqu'un qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une autre partie au conflit. Mais jël sa ngandaay, mais yow tan ñu jël da dem xex. Ces gens-là, mom lañ bëgg wal sénégalais yi nekk sénégal bu len xadi jaral len dem jël sen bakat jox ko ño xamné jappew ñu len ñudul ay cher akam lu ngeen nara xex xex lañ ko sénégal bo len mënul duggu armée sénégal ngeen def concours police bo len ko mënul ngeen tok fof ñaakante ko mo gën ay dem xexal ay ukraine ay tubab yo xamné jappew ñu dara ci tête bi même benen bi moy instant yi ci ñi jiti ci période yi lañu wara ñom nak lokolo gis nga or ñi ngi ni di lokolo guerre bi sa mëguñ ko woyé guerre parce que pour ñom japp nañ ni li mënta am fofu ñom lañu civiliser alors fa xam nañ fu mu joggé donc ñi ngi ñaan képp ki nga xamné da nga bëggoon duggu ci ki bobu jeex na sax mais ñi ngi ñaan ci gouvernement sénégal mu baña tenki tankam. Si nous continuons, nous fermons cette ambassade, nous dialoguons. Parce que nous sommes en train de dire. Vous avez dit que quand on a nos problèmes, nous en Afrique, nous les réglons nous seuls. Pour nous, nous avons des problèmes, nous avons signé par force. C'est un problème qui nous a embrasé le monde entier. Ok, on s'indigne, on sympathise. Comment? Nous avons une guerre pauvre, pays riche, il n'y a pas de gagnant. Nous taxaw suñu dëkk yi ci def n'importe quoi parce que nous sommes des Africains, parce que nous on est la pourelle du monde. Suñu jitté ñoko wara commencé bañ lappa li neexu ñu et on tenait vraiment à le faire savoir à ceux qui nous écoutent fu mu mënta dem mu dem xamné neexu ñu ça ne nous plaît pas. Waaw ñi nga xamné nak ñi ngi nekk Ukraine bu nekké dañu am nationalité Ukraine ñi ne leen nañ dem guerre ñom ñoo xam. Et nous avons des résidents qui sont dans les dollars. Vous voulez nous imposer guerre. Vous voulez nous imposer guerre. Parce que c'est une résidence qui est faite. Wow. Il faut que les gens fassent raison garer. Les Africains ont une guerre, ils ont un problème. Le Tahouaï, il y a un petit arbre de vie, il y a un autre Tahouaï. On se dit la vérité. Juste là. Alors, pour moi, je me suis dit, je suis un message très vite pour que je puisse lancer une compatriote à travers le monde, à travers le Sénégal. Vous avez un enrôlement, vous avez 35,
jusqu'à 30, 35, c'est pas petit. C'est pas petit.
Kaj bang bantu mencari lah sah. Iya. Mereka ni wajib nak, ni wajib nak. Mereka uang lomond. Yo dengan mereka semua birdek. Gelap announcement untuk rekrut semua ay dom, semua ay fair, semua ay mak ay rak. Puninya ant, puninya yang nilen. Makanya ada mula ya masa dia biasa buat biasa mereka rekrut mah biasa ada mula. Puninya yang awal nilen dia memerhatikan. Tikau lah. Mais lol ga no metté sax 36 sénégalais dem inscrire lolou ma gëna metti 36 sénégalais mais c'est dû à quoi bëgg tekki gi nekk ci xamu bëgg tekki lañ koy xamu bëgg am tay bi nekk ci sénégalais yi ñu jarale ni ñi jël gal gi ñi mu jarale ni bu robine obé dina xamné li ñi doon def nax nañ seen bop mais quand même citoyen sénégalais sax ci moment yi tollu ni sax da xamné képp kuy sénégalais ya ngi cher ci sa bop ci moment yi tollu ni ci at mu bes ni ñu tollu ni ak liñ fi yalla xewulal barki dem nga ñepp cher ci ni ci nek sénégalais seen ci kaw ñi célébrer sax paré guñu mu am événement bu mel ni ñi dama yaakar ne dañoo yaakar ne mu ñu njut njaay gañu motax ñu ne xara ñu dem dugg ci doon visa bu ñu éggé ñu tir jaar la ni sa way aduna doxewul non bu len nax seen bop ni lenu topoto seen mbir yeen ngeen tok xaar yalla yalla kuko xaar mu ñew lamuy bind nako bu pare mais c'est ça c'est déshonneur deug moy nga dem ne bindu ne da ngay dem te ñu moytu réseaux sociaux yi ni ko hack dafa bari mo xam dekk bu mu munti don ku ci nek yaangi jël réseaux sociaux di ko manipuler di ci def ay messages ci envoyer ay vidéo di ci jox ay information lo xamne dara du ci dekk ken mënutul vérifier la moy dekk dudul dekk ndegam yenn chaîne télé yu mak yi nek ci yeneen yi accuser na len ay messages yi ngeen joxe baxul asuma la li jaar ci réseaux sociaux yi ci TikTok yek WhatsApp yi vidéo yi ku ne di defal juste pour influencer aduna bi ngal way setat len sen bop ci li ngeen di def li ngeen di envoyer message ni passant amna ay message yo xamne taxawul dara fondewul dara dudul influence nit way na comme ni ko waxe rafetlu dañ ci won sax dolli sax tej ambassade ba yobbu ku fay garder ne bu fa kenn demati ci swan sax lay wax ba guer bi jeex parce que amut dañ nek bobu nek na en guerre amutul dañ luñuy lijeenté ak ñew dañ leen ci suspendre waaw dinañ lañ sen confirmer nañ ñom ñoko defoon dinañ ma xam lañ la wara suspendre amutul ak sax accès inénal bay dem fofu di bindo ki ken xamul c'est pas possible ça c'est vraiment li dafa am gatché ni luma promote sax na ñi dem ci gal gi tane sax mais lilal mom hasben li mom wax deug et encore je dirais que ne gagne tant dañu yapp waye heureusement won len li sax exemple bu rafet la bu president def ak affaire étranger woné ni lenen lu fi munti am tamit lenen luy ñew tamit bu ëllëgé dañuy xamné sénégalais yi nekkunu di jaxal li mom bëpp wax deug yalla bo bëggé kay comme ni nga waxé mais dama nga join armée sénégalais bokul ci arme bi dama nga essayer wala nga def la len mais pour dem nan ya ngi def ñaari dekk yo xamni ci non ben bi mo c'est extraordinaire dekk dem ko dekk dama defo na ci Allah mais at the end of the day I was like really est ce que ton solo na ko ko mais c'est grave c'est grave
c'est grave
c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave c'est
du mo sang suñu yone guerre la pour groupe mais pa quand même go tok suñu biir deuk na da ngay recruter quand même et les pays alentour yi nek fofu ba paré ben ma tabaxé lolu mais duma ko parce que tout le temps les trucs yo xamné c'est même pas vérifié mais d'après un message di ñi wax traitement bi yenn africain yi am ci frontière mais c'est extraordinaire c'est deug la encore une fois dégg damay lepp may gis comme vidéo lu amul date lu amul fondé mais soudé deug la traitement bi nga xamné déjà africain ñi ko am ci frontière pour génn Ukraine pour dugg ci yenen dëkk yi vas-y
amna xarit bi football Poland xarit bi football Poland tay ma ngi dëgg ak mom ma dëgg té mom ya na ngi ci jouer en Poland mais ci dans normal ça les conditionnel c'est ça c'est vrai
mais lol tamit ben lol tamit dafa wara am réaction comme ni bi am réaction le ministre des affaires étrangères bu dafa wara convoquer ambassadeur bu dé am nañ fa ambassade dafa wara convoquer bu polé bu benen dëkk benen
dëkk tu sais ñom réaction bi ngay wax na dafa ñom action lañu waron am parce que xam na affaire bi américain xamone nañu putine dal ci kaw Ukraine ñi ngi doon wax sen citoyens gënë leen fofu ñibbi leen français diko wax mais ñun l'erreur que nos États font à chaque fois, mais nous avons fait des attaques. Nous sommes venus en Amérique, mais nous, l'Amérique et la France, avaient tiré ces citoyens. J'ai une précaution, il y a tous les Sénégalais qui se trouvent en Ukraine, il vaut mieux quitter le pays déjà présent. Parce que ça peut dégénérer à tout moment. Mais il faut les attendre. Il faut les faire des gens. Et il y a le grand moyen au niveau de l'ONU, il n'y a que. Il n'y a que les représentants du Kenya qui ont fait tout le monde. Mais nous sommes les Africains. Donc, comme je disais, nous avons fait la posture de neutralité qu'on a adoptée et la réprimande qu'on a fait à l'ambassade d'Ukraine. Mais aussi, on aurait pu prévoir le pire. Au Sénégal, il y a une action ou une réaction. Américains, ils sont français, ils sont français. Ils disent, comment on a eu le début d'État? Ils disent, c'est un qui s'en est. Au moins, ils ont plus le temps d'informer aux gens, de leur dire de quitter le pays. Mais nous, les Africains, nous avons dit que nous avons dit. Mais nous, dès que le gouvernement a dit que nous avons dit que nous avons fait comme ça. C'est ce qu'on a dit. Alors qu'un gouvernement doit être protecteur et regardant de ses citoyens où qu'ils se trouvent, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Voilà. Il y a des experts dans les ministères des Affaires étrangères, extérieurs, qui sont en contact avec les représentants, que ce soit direct ou indirect, qui n'est pas Ukraine. À tout moment, ça va voler aux éclats. Ils n'ont qu'à avertir les gosses.
Comme les Américains, les Français. Sen dom du son de ben dekk dañuy ñew nako choppeli yu ñun nak dañuy ñew be de last minute so gisé le footballeur là bi ngay wax limuy fexé rek ba dugg ci train bi xam nga de gis ni ñuy pousser di dugg ci train bi guerre dafa metti té neexul a plus forte raison nga ñew suñu dekk ñu ubbi la yaaté la won na ma né lepp na ci bu jenn nan na bisab ak ginger mais yow naka nga mëna défé ci ce Facebook nga xamné sénégalais yi comme ni ko pa waxé sur robiné nan petite sur robiné ubé nga rousse nga xamné influence xaliss teranga bëggu lu réy paraître dafa bëmb Sénégal lo rek ci fof point bobu rek la ambassadeur di jappé motax mu def lolu mais xamné né ñom ñay bindu les ces personnes là ñi dem insure de notre xamnañ né fi fay démé tamit dé rek lañuy def mo do tumo anké xana ñu fay leen in advance té tay bobu tamit du bëré lu ko jar nga nekk neex sa neex ñew sa dëkk rek yow mëno ko réglé yow mëno réglé ak sa connection ak sa ndigi ak taaya nga bëgg yokkat ci gamb gi lo xamné anké no loko légui c'est la faute à qui
jërëjëf Pape, comme mu nekkoon message boo xam ne du ngoon jàllale à nos concitoyens, à nos compatriotes, message gëm sa bopp,
bëgg sa bopp ak maanu nañ leen maanu si li ñaan yàlla guerre bi gaay saafara ko guerre bi nag ñun solution ñu du jóge ci ñun ñun li ñu mën a def mooy ñaan ñaan suñu problème yi ñuy amee Afrique yàlla saafara ko ñu saafara ko yeneen problème yu am ci round the globe yàlla saafara ko tamit waaye nag amin xeexum éléphant ginaar mun si taxaw di arbitre nañ taxaw am position de neutralité mais aussi qu'on soit juste avec les uns et les autres ñu taxaw nag xool nag wandeen di buggee tay gëtëb waaw mais bu ko defee nag ñu ngi ñaan si ñu compatriotes ils n'ont qu'à tenir la posture de neutralité ils n'ont qu'à se méfier ils n'ont qu'à faire attention mais tout sauf aller dire que ñu fu waane la sax waaye itam guerre Ukraine ñu fu waane la ñu def attention ci yooyu quoi kon ñu ngi jéggalu ci kàddu yi dafa nekk loo xam ne on tenait vraiment sans tenait à cœur dañ ko bëggoon wax partagé ko yéen ñi nga xam ne si ñu ay compatriotes ngeen ñii si ay mat ñii ay rak ak yooyu wax leen ni rek képp ki nga xam ne yaa ngi nekk Ukraine yàll na la yàlla may ba nga génn rëcc ñi nekk Pologne sax sori leen foofu yëpp affaire bi fu muy dem ñi kenn xamul yàlla rek xam fu muy mujjee bu ko defee nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ak ñi nekk Sénégal bu leen dara dugal ci ay dem naan yéen a ngi xeexal dëkku nasaraan si ak yooyu ces temps là sont révolus waaw toog leen Sénégal waaw bu Sénégal nag nekkee en guerre amul Mandemba amul Marta tey ñun ñëpp ku ci nekk fi nga ne nga dellu jël nga naay taxaw xeex pour ta patrie waaw foofu moo gën a am solo sax si si meur en martyr ma dem foo xam ne boo fa dee tu meur en chien sa waay ñeen xoolaat lu ñuy def yii rek moo tax ñu ñuy manipulé di ñuy utilisé les africains doivent se réveiller en commençant par leur leader qui font peut dormir dans les bureaux ñu ngi jéggalu ci kàddu yooyu bu baax a baax on n'essaye pas donner la morale à qui que ce soit on juste dit des choses telles qu'elles sont et sensibiliser les gens parce que parfois tamit ñàkk xam mooy waral da ngay dégg dem xeex ñi nga yaakaar dañ lay jox visa rek nga dugg dem egg Europe wala Bulgarie rek rëcc dem sa yoon dafay yomb trop tubaab yi tamit doofu ñoo waaw kon pap ñi baale rek nga tàggoo di jaar def benn transition jaar ci li nga xam ne mooy étape rôle
ñi ngi jéggalu émotion yu baale nañu ci ni ñi waxee sax waaye mënta ñàkk donc lépp luy xew rek Sénégal moom toujours benn lay doon xam naa ñi nga xam ne dañu jugoon sax di engagé wu ci li mel noonu xam naa ne sax comme bénéfice bi tayu ñu ko xam naa rek offre yi ànd ak li nga xam ne mooy topp média yi news yi kii dafa def lee kii def lii rek ñu ne xaara waaye fàttali rek du seen yëf du seen programme bàyyi leen ñëpp jàmbur beneen bi tamit di fàttali rek ne wax dëgg yàlla Sénégal moom benn rek benn bopp la kenn du ko xan ñaar vraiment di masalu ñëpp loo xam ne képp ko xam ne rek message bi bu mu ci munti doon dégg ko mu metti la rek xamal ne metti na ñëpp ngi masalu jéggalu ñëpp wax dëgg yàlla ci li fi amoon mais toujours di jàpp rek grandeur Sénégal diggante comment dire du ma wax sax diggante Sénégal ak catholique yi Sénégal ak musulman yi ak ti doon benn Sénégal rek lay doon incha allah xaaj ban jërëjëf
xaaj pap kon bu ko defee rek ñu ànd ak régime mu meyaat ñu meyaat ñu aajal boobu après ça la ñëw dellu siwaat ànd ak xaaj Modou Ndiaye ci taabu rond jërëjëf
Japo Monnaie Transfert, d'une solution sénégalaise de l'extérieur aux problèmes de transfert d'argent. Japo Monnaie Transfert, nous tous nous birle. Yomne, Wurne, Gaune. Japo Monnaie Transfert, disponible au Canada et aux États-Unis, en Europe et Fijibir Sénégal, le clou tous nous partenariat avec FBN Bank. Japo Monnaie Transfert, solution Google. Japo Monnaie Transfert, téléchargez l'application sur Play Store et Apple Store. Pour plus d'informations, notre service commercial 00221 77 254 03 03 77 254 03 03 ou le 00221 78 531 12 12. Notre site web www.japodiaspora.com.
Je vous dis, quand vous avez fait,
ñi da di def transition tout de suite ci li nga xamné mom moy rubrique bu ci top muy table ronde ant ak Hadj Modou Ndiaye ant ak ñi nga xamné ñoy koy gungé ci rubrique bob muy Hadj Papa Demba Djeyte ak Hadj Djibi Diouf kon Hadj Ndiaye ba la antenne bi table ronde c'est tout de suite
wa dirige Hadj Ben tay mom xamna dama koy def bu Djibi bi rek comme ñi nuko Djibi di waxé né buma Papa Demba Djeyte ñiké jaar mom tay mom ye dama ñëk jaar di ko woron wax yeb wax ngeen ko mais ba tay rek xamna ni xamna ba tay tek samay point tek mo yow ngeen
ko di
elaborer ko
président bu top djibi de
xaz ya dañu jundu rek
ñu rappeler donc djibi mom kérok néna ni ñi indi wat Ukraine bi donc xamna fim nek ni il se frotte les mains fim nek ni xal djibi mais Adji Sarr dama gis né actuellement ni xew moy que né ñi gis nañ né le monde ñëna interview ko mom nak dafa accusé won boy ci patli ko année passée dafa accusé won Ousmane Sonko de viol xam nga donc lolu mo xewon actuellement ni bon bay ni li ci xew yépp xam nañ ko donc ba le 3 mars bi passé mo nekkon anniversaire bi nga xam ni mom le émergeur yu amone Sénégal xam nga xalé yi genn vraiment mu nekkon ben appel bi nga xam yalla mu fi amati donc vraiment mais man sax lolu ki wuma mais luma ci gëna jaaxal moy man dama xalatone que né France je pense que ils avaient compris le message de la jeunesse africaine quoi mais dafa melni que né c'est encore la France qui se mêle sur quelque chose qui ne le concerne pas man lolu mu ma jaaxal quoi sur France oui quoi I don't know what to say quoi parce que mon français il m'en comprend tout mal quoi encore la France toujours la France il faut qu'il arrête de connerie quoi parce que fi nek ni li fi xewon bu yag ba ak legui du ben fi nek ni on a une jeunesse consciente sen affaire yi def ni yeb je pense pas que ça va marcher donc bu fekke ni nek nek ni dañu rep vraiment dañu connu li ñuy def ni parce que ça va pas marcher donc xamna ni sama gaay ñu ngi ci biir man loolu la amone duma ci wax bu yagg mais xamna demb mu ngi ci biir djibi xamna am len di baye yeen ngeen yey ci yamb yeen tamit
kaiz bel
modi modi
wa
gis nga moy li mëna wax sank rek mo ñëwaat kiss nga ay le monde ak xama la terre journal yooyu sax ci boppam moom la sénégal yi war a teg fële dama comprendre dafa am ay message yoo am ay news yoo xam ne jeune afrique le monde on s'en fout si seen ay seen ni ñuy génne ak li ñuy bind ak ñoom ñëpp xam nañ ne dañu corrompé léegi news boppam nga war a xam foo koy jëlee ak ni boko jëlé lo ci soxla la ci soxla wu nga tek ko fa encore une fois nañu bayyi yi nga xamné daf ñuy nga xamné européen yi seen message yi nga xamné dañ ñuy tardel xamuñu fu ñu koy jëlé diñu ko envoyer ñukoy passanté diko dem le foot amul ñu ben ngëri dama ko seen rek zappé dama ko seen pour google seen ko rek zappé clique mako sax pour déglu len c'est incroyable ñu ñu may jamm ñu dund suñu dund géré suñu afrique géré suñu sénégal
dëgg la gis nga xam nga dañuy yéfit ne quoi te fi ne kenn du ko yé quoi man je pense que dit xewon mom vraiment yalla mo ko xewat et puis di je pense que buñu wax nan ku fi indi problème ñom la quoi je pense que man très sincèrement parce que it is time que ñu taxaw mu doy quoi dafa doy quoi on en a marre.
Well, I'm Anderson Gibbs. Gibbs,
hello.
No, no, no. Sang batay nak mangi deglu depuis mangi ni di deglu di len nuyu di len ziar di wax ne Hadj Modou tay ji ni vraiment ñom pap dañu sacc suñu num tere di sujet ndax té affaire Ukraine ni ñaan wax ak affaire Kiba num tudati gaay doon rek nonu xam nga ñu doon di kess mu nek ni gaay fi mu nek ni ba yapp yax do yeen ñu yax yi sax bañu ci dara mais bu lolu wesso gaay dama ñe très très sujet dañ leen di nuyu ñep di leen ziar ye ñep vraiment waxtaan bi neex na franchement di doon commencé ci affaireu Ali Sarr bek affaire le monde bi quoi xamna ni man angle bama bëggone jël nak moy à peu près man dama doon ñaan Ali Sarr sax vraiment ñu tok ba ci yag nañ ko génné Sénégal parce que fi mu nekk ni actuellement ni man je pense que dafa nekkone objet d'un vitriol bo xamni da ko jarul parce que actuellement fi mu nekk ni au Sénégal c'est man pour man si juste pour sol bo xamni dug na ci lo xamni xamuko ak lu mën ci xew
bayil jambour yow le monde bi lañ la wax bayil ak
non 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 xam nga le monde
bind ak jëna ak ci adi sar ba légui nek dang koy jox bénéfice du bari bayil jambour
non man na bëggon do bëggon sax dama bëggoon ñu considérer comme un prisonnier comme un qui sa politique may ko asile politique sax mu ñëw fi comme ça ñu bok ci radio bi bok suñu radio bi fimu nekk ni ñu ngi ko aji wax ñu lu xew rek entre nous rek ñu ñëw fekk radio bi wala bëggoon mu def ñu di ñëw considérer ko comme un qui comme asile politique indi ko ba amé ñako wa aji dañu wax li xew considérer ñu dimbali ñu ñu donc xex fimu nekk ni mais franchement non neexu ba neexu nak man dama ñe personnellement sur un plan purement humain dama ko yéremaa parce que dama ragal ne fi mu nekk ni au Sénégal les tensions sont tellement vives que dama ragal ñu gañ ko au Sénégal quoi franchement du caxan nak du caxan un pas problème fu mu duggu sa gars yi
je n'ai pas le temps ak le monde waxu ñu la aji sa ba ñam jibi ñaanal jam
Mais pour question bi Pape Diagne di laté xam nga affaire bi c'est de bonne guerre quoi waaw que ñu déllu ci ci anniversaire bi et que ñu gissando yoyu journaux yépp nga xamni dañu information taxul leen jog dal ñom dañuy liggéey xaaliss ci jamono ji ñu tollu jeune afrique yag na ci jeune afrique dafa yag joxe impression que journal africain la man dafa may jaxal ba legui sax may gis ay nit ñuy lire journal bu melni jeune afrique quoi le monde xawna ma
très bien Modibo jappar ko répéter li nga wax lol legui dimbal ma répéter ko
c'est bizarre quoi may
répéter ko
wallahi
jep de gar
gis africain di lire jeune afrique quoi parce que xam nga bo xamul rek xamulo wallahi bo xamul ko
man
en donc liñu xam nga journal le monde sax xawna am lu xawa doyar aussi bet na ma parce que lo xam li pratiquement dogol mo créer inventer ko ci jamono joju ñu bëre ñëf ni mère mom moko inventer moko créer mais dogol ci bopom moko won jox ko ndigal pour mu créer affaire bobu ci France bi nga xam ni Hitler yakko nako pratiquement ñu ñëw ci jeune Afrique yeneen ki ay RFI ak yoyu état français bi moko mom té état français bi dafa am lu mu mom Sénégal dafa am lu mu pomone ñu bañ ko bëgg ko depuis colonisation ba légui dañ fa am ay intérêt ñun ñoo leen di dundal pratiquement alors ñu jëm ci perspective Ousmane Sonko wara nek président de la République affaire bobu pour ñom du leen arranger daf leen du arranger mais nak dafa dañu nek ci politique et souvent damay wax ni politique surtout politique du Sénégal suñu façon yoyu faut dégg ciow amna ciow lu muy laq te jamono ji defo na ni sénégalais yi dafa am luñuy wax guddal jël bo xolé ñeug yépp dañ ko yok gaay dañu am chance coupe d'afrique bi ñew fimu ne nit ñi ba légui dañu anesthésier quoi ba légui réaliser guñu coup life bi ñu yokko sénégal lepp lañu yok mais xolal lu sedd rek ñu yëkati benen coupe d'afrique bi dafa ñew ñu raay ci tay bi and ak mom jéki sa affaire bi xaw wacc rek ñu roof Adji Sarr mu tombé juste nak ak anniversaire bi fi touti nga dégg lénen parce que nga affaire Adji Sarr bi ni la rek c'est cyclique lélé dañuy ki ba musi ak sa ñu jéki sa indiko duggal gi ay intérêt dajé intérêt français dajé ak intérêt ñi nga xamni 3e mandat la ñu bëgg intérêt wu bëgg fagaal Sonko jappal bay légui ñu jall ci benen wax mais buñu amul wax duñu tek ci ki bi rek légui nit ñi commencé xalat affaireu live bi nu mu chéré légui parce que nak mënu ci won bolé non seulement live bu cher bi bolé ci école bi doxlu enseignants yi grève wa hôpitaux yi di grève lolou dé c'est il faut que ñu indi lo xamni li dañuy taal yenen safara à côté yobbu nit ñi sen xol ak sen concentration fofu mais vrai problème bi du Adji Sarr du affaireu Adji Sarr lolou tégn do côté ñom ñoko déssé affaire bi dem nañu ba dem ñepp d'accord nañu complot ñepp d'accord nañ ci mbuja mbu jéfi na rek nan dé mo deful laal nak laalul boros nañ ka ak borosu yoy jexna peuple bi ci bopam wax nañu da wax nañu genn nañu wax nañu liñuy wax jaru sa dem justice ndax justice bi moy peuple bi mo len délégué ñu justice bi ci beaucoup peuple bi tégué fa la genn mu jalal len sen bakkan doy na justice la jall ci lenen nak laal nak laalu ko boros nak ak borosu ko damp nak ak damp ko suñu ñew
le Moribo ñu ngi lay ñaan nga baña répéter laal boros ak dam ndax ya nga yëkëti ka yu bari ba ya fi ñu lay ñaan rek nga bay laal boros ak dam waaw laal boros ak dam bu ko kenn waxti
mais elle a été très graphique ci interview mu def ci ki ci
gissou ko det non elle est graphique way laal boros dam ko fi ken waxti non waxuñu lool le cas bi seug ki bi xana gis nga
bamu jogi ba ci waji bamu taggo ko waji tok na semaine togul
sey yalla
fa dem wala non fofi budget bu faux la parce que Sénégal dafa nek ci déficit
ministère des finances bobu boy té Macky Sall diko jëlé copain bobu lu tuddu le gars la mi fa nek parce que amna duñu lak fofu xam nga motax bo xolé lu tuddu ki rectificatif bi lu tuddu chaque fois chaque année il faut ñu di ben rectificatif ci budget bi déjà budget bi ñun chaque année dañuy dem déficit xalif ñi soop ni dara amuñu ko ci par exemple bo xol ñun stade bi play amel xam di xaru xalif bu ñu jox play amel dañu saraxé suñu ay resources lu suñu fa ñu saraxé ñi ñeneen gaay ñoo la ngeen nap suñu jëj yépp xam nga yeen ngeen tabax ci stade ci tiar dañu lu xalif bu ñu jox donc Modibo limu wax deug la metti wayu deug bi metti na ben façon metti bo xamné il faut que gaay di neppal xam nga baña orienter sénégalais côté ba parce que buñu orienter sénégalais côté bob rek du baax ci ñom lolu da sa premier thing deuxième thing mo bëgg wax moy affaire wu jeune afrique mais xam nga ndaysan di tawi nekkel lycée xam nga motax ñun dañu wara thank you to Mark Zuckerberg ñu tuddu bi créer internet ñun tawi nekkel lycée ndaysan ay jeune afrique ay efi ay france 24 ñu tuddu ay le monde dañu faawul yoyu dañu bëggul di lire yoy xam nga ay cheikh yerim sek bu nekk ay jeune afrique gaay di bind da ngay bëgg di lire yoy xam nga parce que genre fiction lo ci yow mais heureusement Mark Zuckerberg créé nañu internet bimu créé internet ba lay journaux yoy media yoy ci la gaay ne dekk ñi tapalé suba ba ngoon dañ ci nekk xam nga bo xolé jeune afrique ñam cheikh yerim sek biñ dan def moy c'est des racketeurs dañ dan tok dem raquette ben président africain xam nga ne ko bo ñu jox leur xaliss dañ ñu bind li ak li ak ñu gaay jox leen moñ wala ñu ñew na la jox ñu xaliss ñu makki yela xam nga ay France 24 ay RFI yo yep c'est la même chose heureusement que maintenant les sénégalais ont compris parce que même affaire Adi Sarr bi gaay def ni c'est pas pour les sénégalais parce que ça que sénégalais dundutu afrique la lok afrique de l'ouest dundutu ni ay France ay RFI ça dit que c'est fait pour l'occident xam nga c'est fait pour l'occident et encore une fois c'est pour justifier quelque chose. Par exemple, souvent, Adi Sarr, vous pouvez demander d'asile, vous savez, il faut y avoir un petit qui paye étranger, il faut y avoir un parce que déjà, vous nous croyez les coupures de journaux, vous croyez direct, pour nous, nous c'est Europe ou l'Amérique, juge, vous savez, vous pouvez faire demander d'asile. Parce que vous savez, il y a un déjà, vous savez, vous avez préparé ce qui mais, nous savez, vous 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 jugement parce que 14 personnes savez, vous savez, vous savez, vous savez, 14 personnes yoyou dé dombu jambou dé ñu jël ay balu pétal door la lool duñu le non xam fu mu ñu nek
pas duñu lay ko fek mom néna dafa bëgg jugement bi am mom lool la wax dé
mo la wax
ñu rek ma possible
ah euh modi jugement mom dafa bëgg jugement bi ñu wara jugement duñu jugement parce que ñu wara jugement xam nañ ni amul luñu tek ci loxo procureur à loxo juge pour juger donc maintenant ils sont en train de préparer les sénégalais à ce que buñ ko génné rawalé dëkk bi c'est parce que mom gennou na wax ni lifeum dafa nek en danger c'est que modi affaire bi sénégal ni tudu gouvernement sénégal ils ont une patache très chaude ci sen loxo xamul lan lañuy def affaire Adi Sall parce que niko modi waxe modi dinar bi ñak gëna ñak fayda sax xam na ni affaire bi xam nga sari que affaire Adi Sall même les marabou dans les fins fonds dans le compte du sénégal gëm nañ ni li tout un complot nani sénégal nani gouvernement sénégal ñu bay sen tiaxar sama malo. Donc, ils ont perdu la bataille de l'opinion au Sénégal. Maintenant, ils essaient de gagner la bataille de l'opinion à l'étranger. Il y a une option. Moi, donc, si vous voulez plein d'angle, les gars, ils s'arrêtent. Deuxième option, les gars, ils n'ont pas le faire beaucoup au Sénégal. Parce que, donc,
ben, des lois.
Moi, je vous demande, moi, il n'a qu'à, moi, je vous demande, nous, ça. Su moron mom instant bi la taxaw legui ne tek len million sama loxo outal len ma passe au développement di gene len ma dekk du wala ma tal ak dil bi parce que xam nga problème moy dans 2 ans pouvoir dano mom tak na et bu sagane ni hein gars ñol lañ koy
tactical
bu pouvoir bay mu daan ñu bay ko soppi nak ñu sa waxe te du laaj ñaar dëlem 1 franc du ko la am mom bu musul ba mus instant bi la chantage gars dafa ko passe au diplomatique comme koku fi sagone tane ñu tuddu olof sama lo passeport diplomatique joni comme par bangom mu ko defé mu jënd dëkk bi affaire bi la yakon bamba mabé mais sudul lool ñaar affaire moy am manela soit il vole l'humilité parce qu'elle va parler elle va craquer niñ ko baye population bi elle dira toute l'histoire donc ñom lool lañuy bañ soit gaay dinañ ko ray wala ñaari affaire mom niñ ko jënd dëkk bi te bu fekké pour gënë ñing koy préparer gaay ñi préparer opinion pour lool déjà qui bu démé ci n'importe quel dëkk dans le monde juge buñu xolé dossier dañ koy may asile rapidement donc ñi préparer sénégalais ci lool mais problème bi encore problème moy moy li ma noti pour brosser un peu ci affaire touba bi affaire français néna la France elle est mal barrée parce que France da pas war comprendre ni que mom buñu falal président ñun duñu ay Côte d'Ivoire ay Congo affaire yi sénégalais ngay falal sen bop président xam sénégalais diñu dundul sénégalais diñu deglul manelen buñ xam la la manelen xam la mo def dem nañ BBC ak CNN ñen ñu ko aditar ngeen xol diga mi falal ñu comment mala ñu falal ñu lool lay benen affaire bi am moy motax manelen tuba bi hein propaganda biñu def ni heureusement que les jinn dañ yew xolal jeru russie bi pour taxi soutre ci lool jeru russie chaque jour bo deglo media français ak media américain xam nga média européen fenni nene suba goudé ngol fenni nene djéma di nax ñin di jël ay nit di len maquiller di wax na no dañ len bombarder jël ay nit di len duggal ci ay saaku di len photo na ñi ñoo dédd ñi di lay wal souli mais yoy yeb à cause de l'internet tay ñi ni koy fak ñi ni koy photo wala ñi di film nako tek ko très rapidement sur le net ñi ni gis ko France il commence à perdre du terrain terrain bi mu na la perdre moy il a perdu le terrain du terrain au Mali yalla perte terrain au centre une perte de terrain au centre yalla perte terrain au Burkina perte terrain au Guinée perte terrain au Sénégal perte terrain au Côte d'Ivoire parce que France la ñu wara may jamm France la pour ñu may ñu jamm hein am ñu leen doy parce que problème moy man mënuma comprendre tay France Poutine may jappalen di leen toroxal di leen duma yu metti li jëltu ñu lolu ñaan dañu dem digëti ay affaire Adji Sarr Sénégal xam nga lolou ñak fayda malheureusement fofu la commencé am nañu lu leen doy motax suñu toll ni hein ku deglu radio France wala ngay deglu media français wala media européen ci affaire guerre Poutine guerre ci Russie bi hein do ci xam dara outal benen source de media di duggu ci internet bi duggu ay Sputnik di deglu gaay li ñoo di xol li xew ñu leen di bëgg ray seen lamine du beri bi yépp hein buñ non koox mali ñu nañ def intervention fu mu ne ni waaji neena len waxuma sax la la wax waxuma sax la la wax han joxe arme waye degg na ni rek han ngeen naan da ngeen di recruter sax ma bol len ci xex ay ngeen par ben ku ci nek naan man de xexuma man de bokuma param doole xamul dank mo tax ñun africain nañu sante yalla la la wax parce que fu mu ne ni nañu sante yalla la la wax sino jema def tout poutine japp ni dumal len duma yu metti mu changé dynamique monde bi parce que sinon bu mu ndiam bi mi nekké ni li France ak européen buñ ci reccé hein moy ni ñun on est foutu jusqu'à buñu dé parce que c'est un dictat dañ ñu koy imposer chaque jour sax duñ ci mul dara liñu def Saddam Hussein lañ ñuy def ñuy def Khalafi lañ ñuy def liñu def bëggon def Mali lañ ñuy def dañu ñaan la la wax monde bi mo am kenn ko xamné dañu di tenir tête nan li la ñu wax dédé xam loolu la bëgg wax pour l'homme affaire bawu ko
Hamdi waaw di Hamdi
waaw dem ci bëggoon sandi ben affaire Adji Sarr bi ñaari mbir la c'est à dire amna fenn fo xamne bon comme ni ko modi bo waxe c'est le bonne guerre il faut il fallait s'attendre à ça mais nak Adji Sarr c'est une victime kay mom marionnette la dañ koy utiliser la fila elle est moi je me demande elle suit même de ses capacités mental et intellectuel yu ñepp fum ni xowa ko parce que problème bi mu ñu def lu melni même si c'était vrai ça aurait posé d'énormes problèmes ci génn lu melni anniversaire sans même respecter la vie des gens qui ont des âmes qu'on a perdu mais comme ñu wax manipulation là amna ñu nekk ci ginaaw ñoo xamné ils ont un esprit revanchard contre Ousmane Sonko nous sommes esprit de justice hein Adji Sarr Ousmane Sonko c'est des Sénégalais buñu bëggoon lu leer mais fu mëni procès na ta am ak xamul tax procès na ta am parce que Adji Sarr il a fait un appel de pied aux étrangers pour ñu jox ko ñu ñëpp xam nañu affaire ki ñuy démé réfugié pour persécution sexuelle wala persécution bu lu mënta doon ñu ko mënta qualifier ñu jox ko visa sous protection mu dem parce que affaire dina doole comme ni ko Pam Demba waxe légui benen mbir bu ci rax moy kene bo len xolé temps yi Sénégal yaay def pression pour ñu délo passeport Ousmane Sonko parce que c'est un maire et puis ku bëgg nek président yaakaaruma nga daw ci réew dox mënu wessu lool
Donc pression bobu ñu def ça buñ ko dello waté passeport bi ça va l'encombrer dans d'autres pays sous prétexte que le gars il est mêlé dans des choses truc mën na ko empêcher di def ko comme justificatif pour déstabiliser ses voyages à l'extérieur ou alors en quelque sorte refuser ko marcher dans ces pays là même si c'est quelque chose de une folie mais lool yépp dañ ko wara soralé pour dem ben digression par rapport à les papes wax ak Russie ak man ta yépp modi RT la sétane c'est une chaîne russe buma sétane RT ma dem Al Jazeera après nak je navigue entre Fox News CNN et France 24 pour faire ma propre religion c'est parce que guerre dafa am guerre bi je crois que modi bou la degon mi wax ni la guerre là elle n'est pas d'aujourd'hui hein guerre bi dafa sori depuis 2008 faut remonter vers 2008 2007 2008 et plus loin même parce que Poutine avait l'intention de rejoindre l'OTAN comme bloc occidental, le pacte de Varsovie comme bloc de l'Est. Mais le problème,
attention, Ben. Revoir les mots de la Dafmani dans le Djuma, de Poutine, mon bug, rejoindre l'OTAN.
Il a exprimé ça,
L'OTAN
l'a l'ordre.
Yes. C'est-à-dire que tu veux dire que les Russes voulaient jouer en l'OTAN.
L'OTAN, mais le problème, l'OTAN européen, parce que en ce moment-là, l'OTAN doit avoir sens, bon après, et moi, il couille, il fait un bouquet de droite. Russie, il ne
peut pas avoir sens pour
Sibir. Non,
voilà, Poutine, en fait, c'était pour lutter contre les Américains. C'est-à-dire que moi, c'était pour rallier le bloc de l'OTAN. De l'OTAN, il y a que l'Europe, il y a pas de problème, il y a que c'est une guide. Comme le gars est américain. Il y a un gars qui est américain. Ñom comme dañu arrêté won complètement sen vol stratégique dans les régions yi nga xamni ñu ngi éloigné comme l'Union soviétique ñu ko daan défé bu yagg ba mais pendant ce temps bi gaay bi respecté traité bi dañu dañu waxane deug autant tamit ñu ngi jël sen avion yi américain yi di contribuer di xam nga di connait di voler xam nga di ci air bi avec des armes nucléaires xam nga légui nak ñi nek autour de la Russie mais pourquoi ñu ko doon def contre qui quand même donne menacé xam nga et Russie effectivement ben vol bo xolé il y a que xeyna quelques années ay 4 ans 3 ans si le gars commence à di voler di jël sen avion yi di voler hein il def ay ki donc quand moy provoquer c'est pas vraiment nga xam ñom ñoy provoquer te bo xolé ñom ñi ngi am seulement 2 bases militaires à l'étranger xam nga tandis que c'est autant gars ay base militaire la ci bari ni ay base militaire xam nga depuis dem ci deuk yi nga xamne ne ñom ñoo entouré la Russie xam nga bon yobulé yow la aussi tamit nga gis ne gars yi am ay base militaire yi nga xamne dañuy ñew jël ki tout di jël ay militaires ki les satellites ki yoy la diko braquer ci ñom xamé da ngay gis sa bop tamit quoi Khadibi
Ce qui est dégueulasse, c'est d'avoir un pays comme les États-Unis qui se disent démocrates. Il y a un peu sénateur qui dit « You gotta kill this guy. You gotta kill this guy. Are you kidding me, le sénateur ?» On ne peut pas avoir un monde avec un seul bloc qui impose des gens n'importe quoi et tout. Non, il faut avoir un pays. On n'est pas pour la Russie. On est pour l'équilibre.
on est pour l'équilibre.
Mais xolal ben les da ngay xol rek da ngay xol sen budget la de la défense fi fi nek ni boko la américain yi ñom ñi ngi ci ils sont presque 10 fois que le budget des Russes a 575 milliards de dollars. Russie par exemple ñom ñi am 50 milliards de dollars. Donc lo rek ça veut dire quelque chose aussi quoi, xam nga. Bon, comme li nga wax rek nekku ñu fi di faral Russie wala après dem non, mais xam nga tamit di def li bu paré nek keneen ci duko def tamit vraiment da ngay waru xaji bi bu fekké ne wona yow da nga nek sa kër gaay ñew xam nga di le di pointer sa ki sa kër I mean di nga def dara tamit quoi. Bon, ma top la waxé quoi. Bon, mu ngi
ana haji mori
oh haji oh ben bazi
li russi def da 30 secondes rek li russi def États-Unis def nako France def nako benen puissance def nako c'est-à-dire li ñuy def ñom sen guerre sax d'habitude dañ cey transposer en Afrique mo nekkone sen terre de guerre sen terre de rivalité mais Rwanda bi lu ko indi c'est les États-Unis contre la France. C'est une guerre sans nom qui a opposé les Américains et les Français. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Maintenant, le problème, ils sont en face d'une puissance nucléaire. Et vous le dégâtez, non. Bon, évidemment, ils peuvent rivaliser. Ils sont en train de l'éclater la gueule. Ils sont en train de dire que les gens n'ont pas été en arrière. Mais ils m'ont tout donné, comme ils se
Djibi, comment est-ce que tu as dit? Kodebo, oui. Kodebo, non, madame, parce qu'on a fait des choses qui ne sont pas les gens. Gaël, je vais vous dire une ziyara. Aujourd'hui, on a fait ce que je suis d'accord avec les gens qui disent, c'est ce que je disais. Nédo, qui est le premier, l'organisation a créé un petit peu pour créer une alliance là. Bo xamni alliance bopam north alnenic ci di xam la organisation c'est à dire que ce sont les États-Unis la won ak les nations yi nga xamni ñoko sekk ci côté atlantique bi à savoir les nations européennes Poutine ci bopam dafa naane ki mën na dëgg sama loxo Poutine dafa na musul ñaan ko dugg ci netto te lool dafa du mekkal ya il faut ngeen xolaat information bobu nonu te bëgna aussi kuma ko wax na yonne des preuves à l'appui mais musuma gëm ne Poutine ci bopam dina jëma joine netto parce que dafa do sax nek saint parce que bu len patene que vraiment nous là il y a toujours une guerre depuis qui il y a une guerre froide entre les États-Unis et la Russie bo xam dafa culminé avec tout simplement l'éclatement de la Russie et que l'éclatement de la Russie en tant que tel nekkon lo xamni lu nakari won Poutine la koku c'est déjà prouvé fala don lool moy ben defna aussi amna gaay yi ñen don xawa wax ni quoi mom moy open skies treaty bi nga xamni ñepp xamna ni que Poutine bi nga xamni mom mo fexé ba tek fi Donald Trump koku c'est prouvé pousse Donald Trump ba Donald Trump mën ci génné parce que open skies treaty ben étude bo xamni c'était un qui pour que tout simplement les nations du mener surveillance ba nga xamni koku c'était un ben traité assez important bo xamni oui ni dougu mala yalla bula yalla dok ci fof lay ñew mais kan mo résilier système de défense antimissile bo bi nga xamni né à l'époque comme li nga wax mo nekkone une des pierres angulaires les plus importants pour le système de sécurité internationale kan mo ko résilier c'est pas les Russes.
Non, xawma bam
ngeen et puis de façon unilatérale
xawma bi ngay wax non ki haj moy man dal bima xam moy bi nga xamni mom moy open sky study bi nga xamni ben traité lo bo xamni entre la Russie le won surtout ak les États-Unis lolu c'est un traité bo xamni ça permettait aux nations ñom ñaar ñep ñu commencer di mëna surveiller hein surveillance yenn ki bëgn na encore traité bob dañ ko jangat ci mais je sais que
traité bob du ñom ñoko résilier
non xam kan moko résilier Trump
waaw gouvernement américain ñoko résilier
de américain Trump parce que tout simplement tout le monde actuellement lolu lañuy wax ni pour l'instant ça veut dire que lolu bopama bima amé les américains ils ont perdu ben ki ba xamné stratégique ci affaire par exemple ça les permet ñom ñat tous les deux nations de do souveraineté ba nga xamné yenn ki yenn ki nous yenn essayer ak affaire ay buñu def sen ki lancement de yenn missiles affaire yoy nonou pour ñu mëna souveraineté et que lolu bi ko Trump ki wé les gens n'ont jamais compris pourquoi parce que tout simplement Poutine ci bopam ñepp xamoon na ni que Trump c'est sa marionnette moma pousser Trump pour mu ki ko parce que biñ ko Trump digéné aux États-Unis tout le monde s'est posé la question mais ki limi def ñepp dof la parce qu'il da fay gagne des États-Unis traité bobu ngeen bëggee waxat man nak jangat mais temps yépp batay gaay batay gaay ngay nakarlu pourquoi Trump génn ci parce que époque bobu ça idem rek no sense et now it makes sense because parce que tout simplement Poutine ci bopam moko ko waxal parce que ñepp xamoon na ni chaque fois que mo Trump ni dañu dajalante Trump ci bopam sax da na mu sax andi ay translateur américain ata bi amé sen buñ daan def de ki ñom ñaar bi translate bi nga xamné mo doon translate ak digënté Trump ak Poutine Trump dafa nam ko yidio da di ko xoti tout le monde savait que c'était la modèle net de Poutine lool ñom xamoon nañ ko légui nak pour affaire ki bi pour affaire Ukraine ak Russie wax ci xawna bari touti amna wax amna kat amna lepp mais jusqu'à légui man dama bëgg rek ñu comprendre ni ñi expliquer pour est-ce que ki nous su bopam ki su bopam Ukraine est-ce que c'est un état souverain je pense que la réponse est très très claire c'est un état souverain oui est-ce que ki en tant qu'état souverain ñom seen bop am nañu droit def tout simplement tous prendre des décisions yo xamni dans la souveraineté mom moy des décisions par exemple pour se défendre contre toute agression
La même chose, Jibi, esprit de justice, qui est démocrate, on comprend tout cela. On est en Amérique, au contraire, on comprend tout cela. On ne veut pas de mort, ni de blanc, ni de noir, mais à cause de la vérité. Il y a une souveraineté, Bobo, Ukraine, Am. Moi, le Mali, Am. Moi, le Sénégal, Am. Akenen, Akenen. Berenbi, Jibi, je te renvoie, va revoir tes documents. Le 4 juin 2000, le 4 juin 2000, Poutine a rencontré Bill Clinton au Kremlin, à la veille de l'arrivée de George Bush. Il avait émis le sentiment de rentrer dans l'OTAN. À des conditions où il y a des petits gars qui commencent à dire que c'est un modèle. Il n'y a pas de notes. Il y a des gens qui croient.
Very quick, voilà la dernière question. Parce que dès que nous avons une souveraineté, nous avons une souveraineté. D'accord. Mais tu te rappelles de la baie des cochons, la guerre de la baie des cochons, tu te rappelles? Cuba. Cuba mom doon pays bu souverain bu ko russi ñëw di fa implanter sen base nucléaire
doon guerre bu souverain doon guerre
non non ala dama né
il fait very good point doon guerre waaw be optique waaw amna ko
doon guerre dama né Cuba di fa russi di ñëw parce que sama sen digënté ra taxon na ñom ñaar nekkon nañ ay xarit russi nako baal ma ñëw tampu fa sama affaire hein pays souverain parce que le pays souverain la ñu xam ak tom tek na ci logique bobu lañ tok donc mom tam pays souverain mo lañ ko d'accord mais américain lan lañ ko limo guerre mondiale lay indi guerre nucléaire lay indi duñ ci delu ginnaw tay duñ ci delu ginnaw su ko il a fallu gaay tok xamne li fu mu jeme monde bi han amul jarit gaay tok ñu tarko ci ay traité démanteler base américain démanteler sen base ko leni tuddu turki démanteler sen base italie russie démanteler base am fi sur la baie des cochons mo mo idion monde bi japp légui nak biñu démé ci lolu ils ont signé des traités traité yi mo don dekk yoyu le pacte de Varsovie jeexna mur de Berlin daanu la dekk yoyu am nañ indépendance
Russie n'est d'accord, n'allez pas indépendance, mais à condition que yen doivent outrepasser nous tous ces pays qui font des bases militaires. Gaïe n'est d'accord. Mais regarde ce qui s'est passé. Gaïe commence à bien par bien, chopper par chopper. Il peut implanter une base nucléaire depuis Boutinec, dem Pologne. Depuis Pologne, dem Benendek. Les gars, ils continuent, Après, Poutine, ils ont dit qu'ils ne sont pas blancs. Parce que l'Ukraine, ils ne sont pas blancs. Ils ne sont pas blancs. Ils ne sont pas blancs. Parce que pour moi, l'Indien, en 1962, la paix des cochons, ils ne sont pas blancs. Ils ne sont pas blancs. Il y a un problème qui est en train de se développer. Parce que si c'est cette guerre-là, cette guerre-là, elle est très importante. Parce que cette guerre-là, elle est chute, redynamisée, nous devons faire restructurer. Force au niveau mondial. Parce que c'est ce qui est en train de passer. Parce que même les Français et les Européens, ils commencent à dire qu'eux, ils ont été dupés par cette histoire de l'OTAN là. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'OTAN, en fait, d'après les gens, ils ont armé, ils ont été protégés, mais ils ont réalisé que les États souverainetés, à quelle protection, ils ont été dupés, ils ont été dupés, ils ont été dupés. D'accord,
Il faut que les gens soient en train de se faire. Parce que si vous êtes en train de se faire, vraiment
on comprend Djibi, il y a deux blocs. Il y a le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Il y a les Occidentaux qui sont plus démocrates et les Russes qui sont pro-socialistes.
On était sur le point hein, d'évacuer toute l'Europe à cause de Ben parce qu'on a attaqué une puissance nucléaire.
Dans des sociétés occidentales avec des réalités occidentales, l'effort d'éduquer nos enfants est plus qu'indispensable et urgent. Si nous voulons contribuer efficacement et sans fausse manœuvre à l'édification de nouvelles structures sociales qui sont aujourd'hui souhaitées et désirées par passion par la totalité des peuples qu'on appelle aujourd'hui peuples sous-développés, il va falloir qu'on fasse la part des choses et l'équilibre des choses entre deux cultures, surtout sur avec Mme Marianne, et analyser sensibilisation avec Mme Marianne et ses invités. Nous avons vu que les gens qui ont été wala bo mo to yow mi nga mujjé ci am fétal ginnaw donc lolu nan lañ koy équilibrer parce que bari na lu fi xew ci communauté ci diaspora bi donc nan lañ yid sensibiliser suñu mbokk yi bañu mëna xam fan lañuy arrêter ci li nga xamné mo moy soppu ba mëna éduquer xalé bi selon les lois des pays de région mais aussi selon les bases traditionnelles et culturelles des pays d'origine. Mam Marianne,
Je suis venu à la maison.
ñuy dundé fi ñu nekk ci entre deux cultures soit de nekk Europe soit de nekk fi légui nga bëgg yar yow nañ la yaré woon say yéne ngi dëkk fi wala yéne ngi dëkk Europe muy lu metti nak digënté jabor gi ak kilifa yi damay dembe ne man ko ni ma yare won xale duma tontu man ko ni ma yare won xale dafa wara jappale digi sokk digeen ni ni jangal ko liki yow bëkk yaanga ne yaangay dund Senegal ni xali fiñ xey aba ay sutini fi jiddo nek école maternelle djegi fo dem elementary school high school da dem college and university liñi tog ak yow buri wul liñi nek teachers yi liñi nek friends yi ñu gëna upp degg la nak yalla rek moy sam yalla rek moy defal ku sañoon sa doom kenn duko gëj ku sañoon sa doom so ko ne togal mu tok bayyi mu bayyi ñi nga ñew gëddo ci dëkk bi da xamne culture bi liberté biñ jox xalé liberté biñ jox jigéen so otu wulé du kenn ndax fii jox nañ xale yi benn power boo xam ne yàlla rek moo la siy dimbale nga mucc dune sa taax dune sa diine dune sa judd mooy tax sa doom lim bugg a def nga ko def dëgg la nag de nos jours yi ñu bëri ngi essayé surtout la communauté sénégambienne avec les dara avec les khadara les daïra ak église bi ñu ngi góorgóorlu ci seen jaboot di ñaan rek bu leen yàlla bu leen seytaane këf ak ànd yu bon suñ ne ànd yu bon du ne bon mais fi ñu juddoo la fi ñu évoluer la fi ñu marquer la ndax soo demee école surtout na nga dem ba high school booboo gën a dangereux nga bugg a def li la sa yaay wax bugg a def li la sa papa wax nga dem beneen côté bi xale yi tamit nga bugg a ànd ak ñoom bugg a def li américain yi def dëgg la américain nga fi nga juddoo fi nga defeyir fa fi nga jàngee may xarit ay américain lañu mais ku nekk dafa am sa aada ku nekk dafa am sa culture c' est ku sañoon sa doom ñaar ñëpp lay jël sa suy jël tamit na jël bu baax ba ni comme li ma wax dañ yàlla mooy dogal léegi yàlla ci xale yi si yoon boo xam ne du neex taaro moo tax tout le temps dama naan leen ne dëkkuwaay ak lu mu cher 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 jël ko ndax sa njaboot ñu waaxu rek dem tuuti ba New York ñu dëkk si project si lan lañ fayee après ñu war a seetaan ne yàgg nañ ci dëkk bi war nañoo xàmmee war nañoo xoolaat surtout nag nga dem ba yàlla dénk dafa njaboot si lan mooy njaboot njaboot trésor la tey c'est la jeunesse
Mais eux, ce sont les maladies et la vieillesse. Qui ont nok qui s'adoule. Nous, le monde a nok. D'une sa parle, d'une sa judule, d'une sa djinelle. Bah, y'a le moïsak. C'est le coup sobre de Sindiabotem. Le coup sobre de Sidomi Adam. Bon, dis les Sindiabis. De l'aéroport, non pas Kofi. Bobour, nous étions jeunes. Yang di khalat tak kejabah. Yang di khalat si. Yang di khalat am jom. Rive d'avoir des enfants américains. Comme tout le monde. So que d'or est sans n'y avait dit à américains. Mais de que là? Américains là. Mais entourage lui. Mon fond les tutos. Ses parents n'ont pas de fin fond et foot. Ni ses parents n'ont pas de fin fond et salon. Mais il y a le double qui s'est dit. C'est un rire filin que tout dé. Rire bobo faut ne rire qu'on. C'est rire bobo l'on est à fait ne si. C'est une fille. Amène fait un gavotre. Moy difficulté yo xamné mu ngi dox nak ci toutes les familles xama ke ni suture rek fi nek ak ñaan di ñaan an jabot yalla tok den mu nek jaboti strate mu xexi may yombu ku na yombu na tamit yombu ndax xalé yaang ci entre deux cultures. C'est le problème de la société de ce métier. Le problème de la société, moi, top nul nos Africains. Je vais aider mon enfant, mon dom, lui. Du coup, nebel. Veuillez faire gagner la vie de fleur et poulard. C'est bien le parent pour que l'on ait. Gardez un bisseau dom, dis-le, oye, 911. Dadem bëssa doom di la oyal su demee école dootul mën a concentré ñatam yi wàcc na si école ba am nañ fullaag fay la boo xam ne dinañ topp xale ba di ko seet seen note di ko seet son comportement nga bigal paaraay te malgré loolu xale bi du ko bugg mais c'est le système. C'est le système américain. Dans le fil indé, surtout du génie, du réveillé l'eau, de l'œil de ses devoirs. Quand il y a une école, ce qui est connu, c'est un student singer, nous disons des watch, du watch. Di watch mi lolu am nañ droit la ki lu tax lolu da xale bi fi la turko wala xale bi fi la magge même xale bi su bugulé wax américain yi ak seen système dinañ la poussé dinañ la neexal dinañ la wax ba yow at the end of the day di nga wax what is going on. C'est ça le système américain. Si nous avons beaucoup de retard de l'inficiente, dès le jour, beaucoup de problèmes en Djabotam. Tout ce qui est en Djabotam, qui est beaucoup de gens. Tout ce qui est en Djabotam, qui est en Djabotam. Les parents venaient que. Yow li nga bëgg da nga naan man li ma nekk ni bëgg naa sama doom xawma paray bu nekk ko bëgg mais la réalité occidentale la réalité américaine naka lañ koy défier
effort biñuy def pour jangal suñuy doom, effort biñuy def pour diko chérir, ñu ngi wa def lu ko neex, ñu ngi koy jangal, ñu ngi koy ñaanal. Mais once mu génn, yow li ko sa biir rek nga mën a contrôlé, ci quatre murs nga mën a contrôlé. Mais once xale bi génn sa bunti kër, dugg ci sa oto wala mu dugg ci school bus bi, yow amatoo si contrôle. Dañuy ñaan rek, si am na âge boo xam ne su fa xale ba tolloo naxante ak moom, bul xëccoo ak moom. Ndax âge boobu dañuy defe ne su asamaan si doon daami sax ñoom dinañ ko tii entre leurs deux mains. Foofu na ngay xamee nag kan mooy parent. Jamais baisser les bras. Dinañ la woon couleur bu nekk, dinañ la biis biisee fu nekk, mais aan nga tudd yàlla. Neexal leen, fekk ci leen ci seen cran, naxamteeg ñoom bi a nga am li nga bëgg. Mais des fois c'est pas facile hein, nga baisser les bras. Foofu la xale bay demee. Te su demee ndax dina dellu si, te su demee ndax yow valeur yi la sa parent yi defaloon, culture bi, diine ji, yar bi ak tekk bi, ndax di nga ko mun a defaat si kooku nga xam ne un laps de temps génn na ci sa loxo. Moo tax ñuy ñaan parents yi, c'est pas facile, liggéey bu métti la. C'est bien beau ñu toog di joxe ay leçon de morale, mais ñoom tam ne sont des parents. Dañ fi am ay njaboot di waxtaan ak communauté bi, di gis liy xew si biir kër yi ak ci suñu kër yi. Ndax doone yépp rose na jéedit, jëm yàlla rek moo fi nekk. Ndax ku nekk ci sa kër am nga fa loo xam ne neexu la. Comme sànq li Diao wax woon, Ibrahima Diao suñ invité bi si Aofoo, yëf yi benn saak la, lem la, si kaw rek moo doore. Mais soo duggee ba ci suuf nga xam la nga fay fekk, muy toute famille nag. Sutura ñu ñaanante, di suturante, di ñaan tamit, di jàppalante, di ñaan tamit, di mind our own business. Ndax la sa kee di daw, la kee di ñam, lu ko raw mu nga ci sa kër googu. Xanaa mandu rek, mandu. Mais ku doon nee nañu biir mbaal la, léeg-léeg mu napp coof, mais tamit des fois day napp yabooy. Ñu seet lañu suñ maam ñi joxoon, ñu seet nañu yarawoon, xam ne de nos jours si yëpp a songe. Xale bi dangay wax ak moom nii mu ne la mën nga di la ooy, sa ko ooyee moom moo lay menacé. Once police ñëw sa kër, mu ñaareel, mu ñetteel, you lose your child. Moo tax des fois c'est bien beau ñun li ñu suñ parents yi yaxe, suñ comme de village la, dangay def dara
papa yi jambour wala niga yi jambour wala yaayi jambour corriger le ce ken do wax dem na nan mala def ni demal sa fa yaay ganeku tata diou wala tante diou moma defini suram de day remercier koku bous bu nekké dara su la rombe da nan da papa mala jox ben 50,000 bi wala ben 10,000 ndax amna foko jele won fu sori da xale du fatte xale soko label ko lu baax ne safan ba chame xale fatte ko yalla def ñu moñale lo xamne ñun des africains dañu ñew ci dëkk jambour yalla nattu ñu fi nak dañu jangi ci am fi xam xam am fi ci li suturalo c'est très important ndax nit ki su amulé lu mu suturalo du mëna fondé une famille dañu do donc fofu tamit dañuy delu ci wa en arrière gërëm ñaanal su deuxième pays bi nga xamné fi lañu nekk moy neex nga tay jogé ngun fi moy nakari ba tay jogé ngun fi donc moy suñ pays kay ci fi dara amon tamit duñ ci xëc comme suñu doom suñuy sëkk ñu bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax ñu ñu mën a doublé effort pour jege leen pour jàppale leen dañu jege leen duñ am confiance yow mën a waxtaan ak yow ñeme la c'est très important de nos jours-ci, surtout avec nos enfants. Bounyen manipule, bounyen jaye la force, bounyen jaye le man suma yaye def madame Dour, suma jangoule suma le son sans papa def madame Dour, wala suma ni jaye. Ta yon yana, ma yi na xamte fi nekk temps yi tendresement fi nekk temps yi love ak compréhension ak suñuy di nekk fii même ak nga nekk Sénégal maintenant on songe dëgg la nag nous les africains nous sommes nostalgiques mais les temps on songe ci suñu njaboot ëllëg ak si biir suñu màggate suñu feebare ñoom la ñuy gi ñu xiir leen ci suñ bopp ñu jege leen xam ne loo xam ne du jaas loo xam ne day ñëw c'est une mille voies station. Ils vont te protéger. Ils vont t'aimer. Et ils vont t'aider. Donc nos enfants sont nos trésors. Nos petits-enfants sont nos trésors. Qu'on les garde précieusement et jalousement. Donc, l'Union Indilante, di si àndak ne ne maa ne ak camara comme d' habitude ñu xam ne tout le temps ñu ngi présent di leen ziar di leen ñaanal di leen wax ne lu ngeen def ci communauté bi rek yàlla dina leen ko delloo loo xam ne compte bancaire la kuy def defe lu baax kuy jijjiyee lu baax kuy wax waxal lu baax spécialiste koor gaa ngi ñëw
di ziar Fatim Diagne kouren bisan ak Aïssata Diop di souhaiter wat Agathe Germaine Elise Michel ak Bénédicte ki sen wéri koor wi di len ñaanal tamit ñu xamné tamit sen koor wi li ci ñaan Yalla defal len ko di len souhaiter un saint homme di ziar Baba ak Aboukane di ñaanal auditeur yépp dina xamné tous les samedis dinañ bayyi seen soxla yi ku ñuy déglu Allo Dakar amen nañ leen jukkal motax duñ leen indir mukkul ko dañ koy tomb préparé ko taagal leen ko ci table avec des assiettes et des fourchettes en or dañ leen bëgg ci lu baax rek lañ leen di indi su fekkee ne neen ne wala camara ñëw si liñ bi
allo
yow ki moom dañ ko na moom xanaa da nga demoon Sénégal
demoo fenn wallaay maa ngi fii rek yittee ñëw bëri quoi ñàkk jot
à chaque fois suñ déggee allo dañuy content
ma ngi du ñep ñu nek ci plateau bi may le deglu na sa émission bi nga def ak Ibra
voilà
ma émission voilà très 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 qui pertinente quoi parce que waji mom limu doon expliquer xamna ni ñu bëre dinañ ko deglu comme ni ngi ko waxé té duñu xam fu muy waxé quoi il faut nga dund ko nga xam mom fi muy waxe quoi mom dafa delu dans la
situation
yoyu kay mom li mu wax deug la mais yakaruma ñu mëna delu ci jamono yoyu quoi parce que dina doy waru tuti quoi
nga tamit lolu dafa bax ñu yété wat fayna para yo xam nga yow tay deug
non gis nga lepp limu wax ci var bi mu ñew ci jigeen ni ngi koy mouré surtout ci var bi man fofu la apprécier ces interventions là limu doon wax quoi c'est à dire cette éducation là bo nek mu ngi dans la case là diñ nga fay jangal quoi après bo génné limu lay défal mom daf ko accentuer ci goor yi rek quoi mais amna jigeen itam nak amna parce que ñun suñu jamono bo joggé ci lool ba paré ñu di commencé di mag avec les jeunes filles qui ont été initiées amna ay langage ñu tenir sans autant nit ou jigeen mi ñam pour ce que je disais man xamna voilà donc
voilà j'espère que né il a bien aimé j'espère que né ñom dama ñoo ñepp ñi def nit ñi dem leul xam nga fatali na leen di jëngé
ah wa leen lolu mo ko naxaw de war ñi duggal leen fofu mo dem man ko compagnon nañ leen mané buñu duggalé sen doomi fofu ñu commencé leen door yu metti yoy
xale ñu soole di yóbbu xam nga camara li ñuy njëkk a wax yooye mooy précepte xale ba xale yi ñu yóbbu Sénégal ñu dem pour ñu jànge wala vacance li ñuy njëkk a wax parent yi mais lii yooy la parent yi ñërëm ngeen indi
bu ñu ñëwee ñu dugg dans le sujet là bi nga posé ni bon nan la tudd ci les enfants qui na la tudd là bon di clamer seen wajur yi parce que dañ leen demander ñu baña goudé ci bitu bay affaire yoyu mom mu nek débat mo xamatu dama ré man limay wax c'est très simple quoi gis nga fepp la légui même bo démé ci ñun ci ñu joggé légui changement amna ki affaire éducation même bo dello au Sénégal présentement là lu ñuy jott fi au niveau des États-Unis lool la nit di jott au niveau du Sénégal là sur le côté éducation voilà légui nak bo xolé fan la défaillance bi nek ñan ñoo nekk di éduquer léegi ou bien ñun ñoo xamé ne ñun ñooy parents yi ñu am suñu doom yi ñun ñoo mënul adapté par rapport à ces nouvelles situations là ñu xam naka la ñuy conserver ñun li ñu am de paré ñu am des méthodes pédagogiques là yoo xam mën nañ leen ko transmettre tek nan classe boobu du am parce que des fois on peut dire que ce sont les enfants c'est le pays qui est comme ça tu sais mais y a des familles qui se trouvent ici quel que soit alpha sen domi ce sont des enfants qui sont sur les normes réglés à la maison amuñu ben problème
mais ñoñu naka lañ koy défé. Donc des fois aussi nak buñuy expliquer la situation nañ jëma set au niveau du parent même quoi bo xamé mom mo am domam ci bir kër ga fan la mom ci bopam fan la flancher de li di ci am parce que ben affaire lañu wara xam ci xalé amna ay étapes yo xamé né il faut xalé jaar ci trois étapes la yo xamé né il faut sa dom jaar ci té na étape yo né buñuy manifester ça day manifester de façon différente mën na nek de façon agressive mën na nek de façon passive. Gis nga bo amé sa dom commencé di magay ay 1 an 2 ans yo dina am jamono bo xamé né lepp loko wax ré day bañ ñu tuddé ko la période du nihilisme lepp loko demandé rek nga gis xalé bi di rebelé c'est pas parce que nak day bañ yo li ngay def mais nak ça fait partie de son développement c'est son caractère la nek di build nono di défar nono légui na période de nihilisme bobu nak sa dom égg na fofu yo en tant qu'éducateur su fekente yo xamulo lal nga commencé nak di yakar né xalé bi mu ngi commencé di réw ngane fi la kuy commencé diko nok pour djubunte ko yangi def erreur tu fais des erreurs legui na bu demé bimu deur ci salxo ci âge bobu lan nga espérer su fekente deuxième âge bi ñona mu égg dans la puberté maintenant mu nek benen remuage bu nek en lui même là bo xamné c'est plus fort que lui gis na l'intensité de sa réaction là par rapport à ses parents là gis na période de nihilisme bobu mu am à l'âge de 2 ans ou bien 1 an et demi yoy nga commencé nga fofu nga koy djubante parce que xalé na dama koy yar fofu nga commencé diko traumatiser be mu rebelé fofu lolu mu deur ci gis nga bo égué ci âge adolescence bobu na fofu la koy woné légui na nga tite nga jax né étudiant rien compris dernière étape mom moy lan gis nga bo égué à l'âge de 18 ans di nga gis un enfant très têtu un enfant qui était dans des choses là mu dello ci tout le respect nécessaire là à ses parents là gaay tok ñu né a ki dé mon changé na légui dédét parce que ay étape là. Maintenant, si tu comprends ces étapes-là, la réaction que vous avez vu, vous êtes un éducateur. Il faut que vous sachiez aborder cet enfant-là qui a des... Les éducateurs-là, nous avons des adolescents, nous avons des adolescents. Nous avons des adolescents qui ont été rebellés. Nous avons des gens qui ont été morts, qui ont été puberté, qui ont été dédiés, c'est que leur mère ne veut pas être avec ses amis-là. Nous avons dit non. Nous avons dit non. Gis na non bobu dima la wax non c'est le nom de l'enfance là le nihilisme là mom mo commencé di ñew nonu fofu à l'âge adolescent là mais l'intensité de son refus là par rapport à toi ça dépend de yow ni ko géré bu nekkon xalé su fekente bu nekkon xalé amna ni ko géré won gis nga xalé bi ni commencé di considérer sa parole par rapport à li koy wax légui mais su fekente nak dafa gis tout simplement que cet enfant là ni def en toi à l'âge de 2 ans 1 an et demi yo nihilisme bobu nga commencé diko imposer des choses là mënul def dara légui ponkal la dela la ko deloté do ci mën dara donc les parents comprennent que bu fekente dañu bëgg raw dans cette éducation là dans ce monde nouveau là dañu considérer ces trois étapes yo xamé dafa am ci xalé dina am temps bo xamé dina commencé di dëgeur bop xamal ni ngui koy tenir pour encadrer ko boye ci puberté bi âge adolescence bi il faut nga xam âge bobu tamit nak lan mo fa nek nga xam ban attitude ngay am en tant que père ou bien en tant que mère pour djema dimbalé xalé bobu mu jall ko gis na bu ko jallé 19 ans xalé bobu da ngay gis mu tourner lepp loko wax rek mu ngi lay déglu lan mo xew ci digënté bi donc ñun parents ñun ño comprendre l'évolution de ces enfants là en général ñun ño leen di tougal dans des situations ça ne va pas du tout. Mais légui nak bu fekente dem nga da nga egg ci position bo xamé né yow xam nga sa dom légui daf la teuf complètement à la maison là moi je dirais aux parents gis na fofu beug nga nekatu fa c'est-à-dire c'est ton combat bu nga installé fi sa digënt ak sa dom quelqu'un doit gagner xam na né boko doré ñu yobul ñu tejjé ci la kaf kokku mom na c'est pas la solution mais nak ben affaire nga koy imposer que le fité mi nak moi je suis responsable de cette maison là. Tu fais qu'un tes camarades qu'on a fui là, puis c'est le Sénégal à l'intérieur de la maison. Après la fenêtre, là ce sont les États-Unis. On fuit Afrique, moi n'ai que fui dans ma maison, mais fallait ne pas gêner Bundu, Amérique moi fané. On a eu à essayer de finir Bundu Bundu. Légué Lolo, on a déjà la laissé. Et c'est Amérique que il fait des erreurs là, quand même nous on coupe. Appelle ces gens là, ils ont ramené. Ñom ñoy ñew sax diko jël sa loxo su fekete door nga ko ngane len sama keur li mo fi nek rel mo fa nek in pas le faire prenez le et amenez le mu dem tok là ce moment la décision ferme du père de famille ou bien de la mère de famille mo taxo su fekete mëno ma dégg demal ci biti ñu yar la fofu au moins c'est une solution l'enfant se met devant ce dilemme là day xamé le pa bi tiaxanul mère bi tiaxanul dina commencer di changer di respecter parce que tu dois faire comprendre que fi nga yaakar ni liñu la jangal école boko indi ci biir keur gi essa amé deug di nga am ñoo xam dañ lay ñëw di la secourir ou bien man ma ci torox ñoñu lay o mané len
sama cœur d'accord respecter ou bien jël len ko parce que mënuma dëkk ak mom ci bir cœur gi. Si l'enfant voit ce scénario là day xamné pa bi jël na décision bi mère bi jël na décision dina commencer déranger wu policier ci bopam ñi ñëw ñom ñoo tok diko conseiller parce que dañu xamné ni ki il s'est retenu bugul am des problèmes mune len li je peux pas mais dans ma maison là les règles mo fi nek je peux pas rester dans ma maison et je perds ma voix sur mon enfant. Donc ce sont des solutions qui se trouvent ici quoi mais lolu tout ça on peut l'éviter sous fait qu'internet depuis l'enfance là xam nga ni ngay topé sa dom pour nga bañ égal situation yu mel nonou quoi mais au finish là sous fait qu'internet d'abord vraiment amna da ngay jël carte sur table quelqu'un doit gagner soit tu laisses l'enfant gagner nga bako bëgg mel mu wara mel ou bien tu décides que li do fumna nak nga jël ses discussions pour lui faire comprendre que dans ma maison li mo fa nek so bëggé dëkk bi li mo fi na mënu loko j'appelle les gens là les social worker là ñu ñëw jël lañu yobula kon nak ma yëm fi xamna la ma gudd ci petit ci parole bi
yambul mom yambul comme tu l'as dit yambul ndax xale bi limay développer ba metti ci biir yaayam da nek fa 9 months de genn be netti bébé toute une mère bi nga xamé né mu nga jandaram ak dox surtout adolescence mu bëgg na metti ci sa xalé ni ni dañu nit ci dëkk bo xamné xalé bi dinañ ci tissé demu wax lu war la wax ben ka xalé bi yaay ji da koy diggé yow be du def homework ni diko top diko laaj ga xalé bi wax ben bu ci yaay ji daf ko doore xalé bi dafa daw police. Mais heureusement que le policier bam tombel espagnol ci xam nga ñu nek espagnol yi ñoo bok ñoo xawon neuro bu ko deg mu gi le sa parents yi wax sa parents yi dañ de bëgg bëggu ñu nga def comme fini ye xale bi en ce moment là mom ak yaay ji comprendre ñu won le système américain benen yon bi mu doorat ko xale bi dawat police ni ba parent ba demee ba jëlaat ko gis nga guddi googu xale bi fanaanul amérique daf ko passer mu ñibbi ba léegi jusqu'à de nos jours xale bi tegaatul tànk fii dangam naan ma doom fi mu nekk nii dafa vulnérable du yombul la yombul sa doom taxaw tenir la tête dana ko defal lii mu ne ma lii laay def foofu ndimbali yàlla rek moo fa nekk ba mu ne delloo si waat sa bopp wax ak sa doom.
Salaamaaleykum.
Wa alaykum salaam nene.
Sa Maria no len def na len dia.
Dello ziar mane gina la
djé. Fatel ci ko amanki. Kamara deg na la de. Xamou lay wax non. E da ko len dem. Sama no len def. Wa ta Sa Maria def min tay affaireu xalé yi di révolté ci kaw nit ñi dal ngay wax tay. Man daal lumay wax rek mooy dëgg la nag yàlla suñu borom mooy jàppale wax dëgg yàlla na xale bu yaru rek suñu borom la mais tamit ñun dañuy góorgóorlu c' est à dire éducation li Camara doon wax ni étape yeeg âge dafa am importance c' est à dire xale bu mu nekkee ndaw bu ñu naan bu defee lu mu waru def na nga ko dóor maanaam balaa yat bi di dam da nga koy régle bu régle wu mais des fois nag mën nga am xale yu régle depuis à l' enfance yu jéggi mag gi ñu tërib loolu day nekk problème mais xale bi su commencé wone tëccu depuis jeune da ngay dóor rek defalanteeg moom li la war yëpp bañ koy yërëm il faut mu ñam ne ni lii bu ko defee te baaxul dañ ma ciy dóor ñu bañ ko bàyyi man xale dem na ba mer ne day kii mën ko génne boo génne sama kër dootoo duggaat ne la boo xasee ba teg tànk ci mbedd bi doo duggaat ci kër gi aw maa la jur aw ma lag c' est à dire il faut nga wone dëgërte boo xam ne xale bi sax day ragal voilà li ci war ak li yooyu yëpp il faut nga def ko sinon rek day am da ngay am ay kii problème ngay am problème ak ñoom bu ñu màggee commencé tenir test nga wax benn ñu ne fukk
yoyu yep day am motax vraiment yane ndial doli suture mo yufi dal dafa metti tamari surtout nak ci yoyu côté ngokey gëna gis mais dafa melni Dakar commencé sans rek fi ma nek ni dañ doon lek ben femme di wax ne domam dafa doon bëgg do dom bi rek dom bi teyé loxo bi rek momi domam de mu koy teyé rek xalé bi teyé loxom ni légui yow mi doon doore ni teyé sa loxo da di ko acc sa dom teyé ko dane ko après mo nako baye sama loxo bi wa balma manako yow mi ko do dor ya koy nan legi balma nak mu baye sa loxo nak sa dom bi won na la niki dew tolo ko ma xale bo dor non la ko def legi rek ñu ko don waxtaan sama ndim commencé tek amna tammi benen femme ñu bari xam nañ ko mu ne xale bi ñaari loxo mi la bolé dal di ko bolé yep mu teyel ko ñaari loxo yaayi la teyel ko ben loxo dañu dewon ci siyaaji tammi mal ëpp doole man nga xuna age bo xam xale bi do nek di do ak di xex
tay
wax nga yoy tay conseil nga yoré parce que xale bi sou le timé ni sout la ëpp la doole nga dañ koy door xam yow sax té ndey wa amna ko xamné xalé buñ ko tollo du doora koy fecc da nga man ko da ngay wax ak mom bu la déggul nga sét ci famille bi amna kumu rus wala kumu ragal wala ci nijaay ko xamné goola ni mom wala sout ko koku bu ko waxé dina dégg wala fatam nga daal di wax ak ñoom mais yow doto do parce que xalé bi won na la doolem sout na la loon na la large na ko no koy dooré
ndag la
ah ma sha Allah yene yalla doli sukkel daal yalla dimbali ñu parents buñu yërem xalé ñu éduqué problème bi moy il faut ko ñu à comment dire à l'âge qu'il faut parce que xalé bi su démé ba ben âge légui réflexion ak waxtaan nek fay am amatu do éducation c'est à bas âge même alcorane wala yene dinañ dañ koy wax xalé bi amna fu muy soli boko na rek inculquer diné gi def ko ko par force su bañé nga do yoyu yépp dañ ñukoy wax ba accepté nañ après nanga bayyi nak di waxtaan nak parce que xalé yi dañ xam dé loléen wax dañ koy comprendre mais do nek di ray xalé bi ray xalé ba xalé mag li bo waxé ben mu ne fuk nga def fay da koy xulok yow waaw non la don contribuer merci beaucoup
waaw ñi nga wax deug la yedd mo gën doore am nañ ñu ngi fi air bo xamne naxante rek xale yi yewu nañu ñoo la ëpp ndax meew mu ñuy naan ñun ba nekke xale daanu ñu daan naan meew de suñ gisee meew fii la xale yi seen croissance da ngay gis ko am 16 ans da ngay defe ne ay 22 ans la kon nag soo demee ba sa doom sut la ëpp la yow laa war a ñëw naxante du ne da nga ko ragal de déedéet naxante ba am li nga bëgg xam ne rek benn temps la su jeexee di nga jëlaat sa doom mais soo ko buggee ne ko comme ni ko suma mbokk yi gambien yi waxee bàyyi force day métti rek nañ leen di waxal xale yi nañ leen jege xale yi ndax des fois da nga naan soxlawuñu ko ba day nédit duñ la ko woon mais noo gën a jege sa doom rus la noo gën a jege sa doom da naan lii ne moo ma ko def man mi wala dina ma ma ko def indi ci la famille yépp naxante la da nga am li nga bëgg nga xale boobu ñaan na peut être dans 5 ans su demee collège ñu bëri dootuñu dellu si waat mais amul parental boobu ñu bàyyi seen kër tout na duñu ñëwaat même suñu amee dëkk wala ñu am gebar tout le temps amour boobu ñu bàyyi à la maison familiale dañ koy ñëwaat seetsi waat donc c'est très important parents yi na ñuy dal xëtt ak xaaj jarul xale yi léegi yëngalu leen sax ku ne man suma doom dama koy dóor wala suma doom dafa pank dama pank damay defante xale yi nax nga sa bopp xale yi lan lay soxla mooy tendresse
ak lu xalé deugar deugar soy wax ak mom yenn yi bañ ko diko ciow amna xalé yo xamné dañu am kexfa ñu ngi di def seen papa yi bu len ko def seen jabon ji su ñen len defé rek platlé ba papa yi mo la ñu def taraaju soko do soogu ëlëk tamit su guddé ya jall ci gannaaw mais mom bi jall ci sa gannaaw bu ñen di comparer les jëkër et les enfants ne dina xalé ñoo len jox mais ce jëkër yo ñu koy traiter soko traiter sa doom ñak ko dañ dem lo ci wax ci xol yi dañ dem lo ci wax ci xel yi am ni ci ñu tang tang bu ci ci ñu tang da la yaq ya rien de quelque la douceur ya rien de quelque l'amour et la tendresse waxtu mer sarax la su ko bëggul wona def sax dina ko def ne pa bay fos amor ci jikko ji nga gilat ñette trans bu ko sonnal su ko defé sa doom day dem na ngeen dello ci waat xol ji watti xet xet jombal adina be ye ku korona yawo doto yawo ci ku korona yawo doto yawo ci ana japp jeukel japp ko kom morom ana dom japp ko kom slave ne keur yi dal ne keur yi neex ne jam am fu nek sa te bu nekk ce que ça soko tamale sa bop bu di fa joge a plus forte que raisonner sa dom a plus forte que raisonner sa jab ci jeuk su guiné ci bedd bi nice ñaan la pa nice wala mer bi ni gentil su digi ce que man ni gaydi bu ta ku nekk na respecte sa bop ku nekk na honorer sa bop ku nekk na chérir sa morom ku nekk na lor sa morom there is nothing like love guys ci tu mo machi ku gun du ko ande rek fa nekk do jam ni ni ci kan yeen ni ni impose sun bop ci pa ni 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 jamalante ni ni ngar jabot ci ya bo di ben soxla ni ngi ci ni jappale bo ki xari di auditeur tay ci kon di ñu mon tay comme d'habitude gemba tay di ñu ñaanal di fon mu prefet dana ñaan ba ci debra ni ngi ci peace and love
dëgg def ma mariam kon bu ko defé fofu ñu ngi leen di ñaanal guddi jaamu ko tax ci borom bi di leen di waxal jaaju fi ci jërëjëf 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 kenn ku ci ne xalaat bu rafet sa kaddu bi yëgë ci mu jëgë ci xol dem ci xol amal lu mu def lu mu